เจริญพรทุกท่านนี่หลวงพ่อมาอเมริกาปีนี้เป็นปีที่สองนะพวกเราหลวงพ่อมาดูปีแรกมาสอนปีนี้มาประเมินผลพวกเราสอบผ่านส่วนใหญ่ถ้าสอบผ่านแล้วหลวงพ่อก็ไม่ต้องห่วงทางด้านนี้แล้วพวกเราหลายคนภาวนาเป็นแต่เดิมพวกเราส่วนใหญ่นะเข้าวัดก็เข้ามาทำบุญไม่ได้คิดเรื่องภาวนาหรือถึงภาวนานะส่วนใหญ่ก็ไปติดสมถะไปทำสมาธิให้สงบสงบเหมือนไม่ใช่ทางคนทุกข์หรอกนี่หลวงพ่อพยายามมาเผยแพร่ทีแรกก็เผยแพร่ทางสื่อต่างๆอาศัยอินเทอร์เน็ตอาศัยหนังสือซีดีพวกเราได้อ่านได้ฟังลงมือปฏิบัติให้ปีกลายนี่ก็มาดูมาสอนหลักการเพิ่มเติมบางทีอ่านหรือฟังไม่ได้เจอกันบางคนก็ทำเป็นบางคนก็ตีความคลาดเคลื่อนก็มีปีกลายก็มาปรับทิศทางพวกเราให้อยู่ในลักษณะของสัมมาทิฏฐิการเดินไปสู่มรรคผลนิพพานเดินในทางสายกลางไม่ตึงไปไม่หย่อนไปพวกไม่ปฏิบัติหย่อนไปพวกลงมือปฏิบัติตึงไปจะเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาตินะเป็นที่ไหนก็เหมือนกันถ้าไม่ปฏิบัติก็หย่อนตามใจกิเลสไปวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าลงมือปฏิบัติก็เพ่งไว้บังคับไว้บังคับกายบังคับใจไปเรื่อยขอโยมนะหยุดถ่ายได้ละฟังธรรมะให้ได้ประโยชน์ไหมเสียเวลาถ่ายรูปไม่มีประโยชน์อะไรธรรมะสำคัญที่สุดทำเราพ้นทุกข์ได้ดูรูปหลวงพ่อก็เท่านั้นแหละดูธาตุดูขันธ์ดูสีตามองเห็นไม่มีประโยชน์อะไรเอาธรรมะให้ได้นะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของสูงยากนักยากหนาเลยที่จะเข้ามาสู่โลกมนุษย์ได้นานครั้งนะถึงจะมีธรรมะของพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่มันก็เป็นธรรมะของฤาษีชีพลายไปทำสมาธิสงบสงบไปวันหนึ่งวันหนึ่งพ้นจากความสงบพ้นจากสมาธิก็ฟุ้งซ่านใหม่พระพุทธเจ้ามาค้นพบทางสายกลางทางสายกลางเนี่ยไม่หย่อนไปไม่ตึงไปถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยหยอดเกินไปพอคิดถึงการปฏิบัติทีไรนะก็บังคับกายบังคับใจจะนั่งสมาธิก็นั่งไม่เหมือนคนธรรมดาจะเดินก็เดินไม่เหมือนคนธรรมดาผิดธรรมดาไปหมดร่างกายก็แข็งแข็งใจก็ไปรวบเข้ามาให้ซึมซึมทื่อๆแข็งแข็งไม่คิดว่าจะปฏิบัติอันนั้นมันทำความลำบากกายทำความลำบากใจให้เกิดขึ้นลำบากกายลำบากใจก็ไม่ใช่ทางสายกลางตึงเกินไปครั้งหนึ่งเคยมีเทวดาไปทูลถามพระพุทธเจ้าบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรโอคะคือห่วงน้ำห่วงกิเลสก็คือถามว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรท่านก็ตอบว่าดูก่อนเทวดาเราตถาคตข้ามโอคะข้ามห่วงน้ำห่วงกิเลสได้เพราะเราไม่พักอยู่แล้วเราไม่เพียรอยู่ไม่พักแล้วก็ไม่เพียรไม่พักเนี่ยเข้าใจง่ายใช่ไหมขี้เกียจขี้คลานปล่อยเนื้อปล่อยตัวแต่ไม่เพียรเนี่ยแปลกเราเคยได้ยินแต่ว่าให้เพียรให้มากเข้าไปพระพุทธเจ้าก็ไปตอบว่าท่านข้ามกิเลสได้เพราะไม่พักกับไม่เพียรเทวดาก็ขอให้ท่านขยายความให้ท่านขยายความบอกถ้าท่านพักอยู่ท่านจะจมลงถ้าท่านเพียรอยู่ท่านจะลอยขึ้นท่านไม่พักไม่เพียรท่านก็ข้ามกิเลสไปได้ด้วยวิธีนี้เทวดาได้ยินได้โสดาบันพวกเรายังไม่ได้เราได้ยินประโยคเดียวกับเทวดานะแต่ยังไม่ได้ไม่พักคำว่าพักอยู่ก็คือปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปวันหนึ่งวันหนึ่งสบายใจไปเรื่อยอันนี้มันเป็นวิธีการที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ของคนทั้งหลายของสัตว์ทั้งหลายเวลามีความทุกข์ขึ้นมานะก็ไปหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสอะไรที่เพลิดเพลินไป มดเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งกลุ้มใจก็ไปดูหนังไปฟังเพลงไปหาของอร่อยกินไปคุยกับเพื่อนไปกินเหล้าเมายาอะไรนะหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้อะไรขึ้นมาท่านบอกว่าทำแบบนั้นชีวิตจะจมลงหมายถึงว่าจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ไปอบายนะไม่ได้ดีอะไรขึ้นมาแต่ถ้าเพียรอยู่หมายถึงอะไรหมายถึงการบังคับตัวเองนะควบคุมตัวเองให้ลำบากเนี่ยท่านห้ามก็ถ้าเพียรอยู่จะลอยขึ้นหมายถึงว่าถ้าเราคอยควบคุมตัวเองนะเป็นคนดีบังคับจิตบังคับใจน้อมจิตน้อมใจให้อยู่กับความสุขความสงบความดีการน้อมจิตน้อมใจให้อยู่กับความสุขความสงบความดีส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของสมถะกรรมฐานเราจะลอยขึ้นหมายถึงลอยไปไหนนะลอยไปเป็นเทวดาเป็นเทพเป็นพรหมนะลอยขึ้นไปงั้นแต่ไม่ไปนิพพานหรอกการจะไปนิพพานเนี่ยไม่ใช่ปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไม่ใช่บังคับกายบังคับใจคำว่าทางสายกลางจริงๆเนี่ยคือรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นหลักสำคัญเลยที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนักปราชญ์ทั้งหลายศาสดาทั้งหลายเนี่ยไม่เคยสนใจเรื่องการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอย่างศาสนาอื่นเขาก็สอนมีพระเจ้านะต้องเชื่อก่อนว่ามีพระเจ้าถ้าไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเนี่ยสอนต่อไปไม่ถูกเลยสอนไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องพระเจ้านะแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีท่านไม่พูดถึงนะท่านบอกว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อะไรที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ท่านถึงจะพูดงั้นอย่างใครก็นับถือเทวดานับถืออะไรเราชาวพุทธไม่ได้ไปดูถูกเหยียดหยามเขานะแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเพราะว่าอะไรท่านไม่เห็นว่ามันจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ที่แท้จริงความพ้นทุกข์ที่แท้จริงหรือทางสายกลางเนี่ยมันก็คืออยู่ในหลักของไตรสิกขานั่นเองเราจะต้องมาเรียนวิธีที่จะทำให้เกิดศีลเรียนวิธีที่จะให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องเรียนวิธีที่จะให้เกิดปัญญาที่ถูกต้องนะถ้าเราเกิดปัญญาที่ถูกต้องแล้วนะเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งปัญญาที่สูงที่สุดนี่ชื่อว่าอริยสัจอริยสัจข้อแรกเรียกว่าทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์คือกายกับใจนี่แหละคือรูปกับนามคือขันธ์ห้าทุกข์ไม่ใช่ว่าอกหักเป็นทุกข์นะตกงานเป็นทุกข์อะไรเนี้ยป่วยไข้เป็นทุกข์ไอ้นั้นมันตื้นเกินไปนะคำว่าทุกข์ในพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์นะเนี่ยเราจะต้องมาเรียนจนกระทั่งวันหนึ่งมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดเห็นว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ถ้าเมื่อไรที่เราภาวนาจนเราเห็นขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ได้นะจริงๆเป็นตัวทุกข์อยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเราก็เลยเพลิดเพลินพอใจอย่างร่างกายเราเนี่ยเป็นทุกข์ล้วนๆเราไม่เคยเห็นนะเราคิดว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างถ้ายังหนุ่มยังสาวยังเด็กอยู่ก็รู้สึกว่าส่วนใหญ่มันมีความสุขถ้าแก่ขึ้นมาหน่อยก็รู้สึกส่วนมากมันทุกข์นั่งอยู่ก็ปวดก็เมื่อยนะเดินอยู่ก็ปวดก็เมื่อยนอนอยู่ก็เมื่อยอะไรอย่างเงี้ยรวมความแล้วก็คือไม่ว่าจะเด็กหรือจะผู้ใหญ่นะก็ยังเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนะถ้าเด็กก็รู้สึกสุขเยอะหน่อยถ้าแก่มากรู้สึกทุกข์มากหน่อยแต่มันก็ยังมีทุกข์กับสุขเจือกันอยู่เมื่อเรายังเห็นไม่ได้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายมีแต่ทุกข์ล้วนๆเราเห็นว่ามีทุกข์บ้างสุขบ้างเนี่ยความยึดถือในร่างกายจะไม่หมดไปนะมันมีทางเลือกเราก็จะทำยังไงเนาะร่างกายเราจะมีความสุขทำไงร่างกายเราจะไม่ทุกข์มันจะมีคำว่าธรรมเกิดขึ้นทำยังไงทำยังไงจิตใจมันจะเกิดการดิ้นรนไม่รู้จักเลิกหรอกต่อวันใดที่ปัญญารู้แจ้งแทงตลอดนะว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยมันจะเกิดอาการที่อัศจรรย์มากอย่างหนึ่งคือจิตมันจะปล่อยวางกายได้กายกับจิตนะต่างคนต่างอยู่เลยไม่เกี่ยวกันเลยร่างกายจะแก่ก็ร่างกายแก่นะไม่ใช่เราแก่ร่างกายจะเจ็บก็เป็นเรื่องของร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บร่างกายจะตายเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เราตายนะเนี่ยพ้นออกไปได้เลยพ้นจากความรู้สึกของเราออกไปได้สูงกว่านั้นขึ้นไปอีกก็คือการเห็นทุกข์ที่สุดยอดเลยสูงสุดของการเห็นทุกข์ก็คือการเห็นว่าตัวจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์พวกเราไม่เคยเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์หรอกนะเราเห็นได้หยาบหยาบเห็นได้ว่าจิตใจของเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์มีสุขบ้างมีทุกข์บ้างเราไม่ได้รู้แจ้งแทงตลอดลงไปว่า จิตใจนี่เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไม่รู้แจ้งแทงตลอดนะมันยังมีทางเลือกก็ดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไปเรื่อยทุกคราวที่มีความอยากเกิดขึ้นก็อยากจะมีความสุขอยากจะพ้นจากทุกข์ทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นความดิ้นรนทางใจจะเกิดขึ้นความดิ้นรนทางใจนี่แหละภาษาบาลีเรียกว่าภพพอสำเภาพอผ่านมีตัณหาคือมีความอยากขึ้นมาแล้วก็เกิดการสร้างภพคือการดิ้นรนทางใจมีภพขึ้นมาไหร่นะมันก็มีชาติมีความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจมีตัวกูของกูขึ้นมามีตัวทุกข์ขึ้นมานะทันทีที่จิตเนี่ยไปหยิบไปฉวยเอาขันห้ามาเป็นตัวกูของกูนะก็เท่ากับจิตไปหยิบฉวยเอาตัวทุกข์เข้ามากอดเอาไว้ร่างกายจิตใจของเราเนี่ยถ้าเราภาวนาไปอย่างถ่องแท้เราจะรู้เหมือนงูเห่าแท้ๆเลยเราไม่รู้ว่าเป็นงูเห่านะเราเอามันมากกมากอดมาดูแลเลี้ยงดูอย่างดีเลยประคบประงมอย่างดีเลยถึงวันหนึ่งมันทำร้ายเรานะร่างกายเนี่ยเราจะดูแลดีวิเศษแค่ไหนถึงวันหนึ่งมันจะแก่ถึงวันหนึ่งมันจะเจ็บถึงวันหนึ่งมันจะตายไม่ว่าจะดูแลดีแค่ไหนประคบประงมขนาดไหนมันก็แปรปรวนนะมันไม่อยู่ในอำนาจถาวรจิตใจนี้ก็เหมือนกันประคบประงมมันเท่าไหร่เท่าไหร่นะหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจมาป้อนให้มันเท่าไหร่เท่าไหร่มันมีความสุขได้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็มีความทุกข์ตามเข้ามาบดขยี้อีกมีความสุขแป๊บเดียวความทุกข์ก็เข้ามาจัดการทุกทีไปความสุขนั้นอยู่ชั่วคราวนะแป๊บเดียวเหมือนฝันไปเท่านั้นเองแล้วความทุกข์มันก็เข้ามาแทนนี่เราภาวนาไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งปัญญารู้แจ้งแทงตลอดและจิตนี่แหละเป็นตัวทุกข์ตัวนี้เป็นจุดที่ยากที่สุดของการปฏิบัติธรรมนะตรงที่เห็นจิตเป็นตัวทุกข์เนี่ยตรงที่เห็นกายเป็นตัวทุกข์เนี่ยเห็นได้ก่อนเห็นกายเป็นตัวทุกข์หมดความยึดถือกายถ้าเป็นพระอนาคามีเห็นจิตเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเนี่ยปล่อยจิตได้นะไม่ยึดถือจิตได้นี่เป็นพระอรหันต์นะในการปฏิบัติเนี่ยอัศจรรย์มากเลยพวกเรายังไม่สามารถปล่อยวางกายปล่อยวางจิตได้แต่บางคนที่เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยสามารถปล่อยวางอารมณ์ได้เวลาความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายผ่านเข้ามาในใจนะเราจะเห็นเลยจิตเนี่ยที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาพอนะจะโดดตะครุบอารมณ์ไว้เข้าไปจับตัวอารมณ์แต่ถ้ามันมีสติสมาธิปัญญาพอแล้วมันจะคลายจากการจับอารมณ์นะปล่อยอารมณ์ได้เนี่ยพวกเราที่ฝึกกันมานะฝึกมาได้ถึงจุดนี้กันเป็นส่วนมากฝึกถึงจุดที่ว่ามันปล่อยความยึดถืออารมณ์ได้แต่ยังไม่ถึงขั้นที่ปล่อยความยึดถือกายและใจนะเพราะอะไรเราปัญญาเรายังไม่พอเรายังไม่รู้แจ้งแทงตลอดว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยทางแห่งความพ้นทุกข์อยู่ตรงนี้แหละนะเบื้องต้นต้องหาทางนะต้องรู้วิธีที่จะรักษาศีลศีลเป็นบาตรเป็นฐานทำให้เราเกิดสมาธิที่ดีแล้วเรื่องเบื้องกลางก็ต้องรู้วิธีฝึกให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องสมาธิมีหลายแบบนะไม่ใช่นั่งสมาธิหลับหูหลับตาไปเรื่อยแล้วบอกว่าทำสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาส่วนใหญ่ทำมิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิพอได้สมาธิถูกต้องแล้วจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วถึงขั้นเจริญปัญญาเราต้องรู้วิธีที่จะเห็นความจริงของกายต้องรู้วิธีที่จะเห็นความจริงของจิตใจวิธีรู้ความจริงของกายมันก็เป็นแบบหนึ่งวิธีรู้ความจริงของจิตใจเป็นอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกันร่างกายเนี่ยเราสามารถดูลงในปัจจุบันได้เรียกว่าปัจจุบันขณะนะขณะนี้เลยเราเห็นรูปที่เคลื่อนไหวอยู่อย่างนี้เราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวนะจะจงใจเคลื่อนไหวหรือไม่จงใจเคลื่อนไหวก็ตามเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรานะแยกออกไปอยู่ต่างหากนะส่วนตัวจิตน่าจะเห็นยากหน่อยนะบางคนแต่บางคนถนัดดูจิตดูใจก็ดูง่ายไม่ยากอะไรทางใครทางมันนะเบื้องต้นจะดูกายก่อนก็ได้จะดูจิตก่อนก็ได้แต่สุดท้ายนะสติสมาธิปัญญาแก่รอบขึ้นมาจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตจะไม่มีสายไหนเลยสายโน้นสายนี้เป็นเรื่องหลอกๆนะนั้นเรื่องที่หลวงพ่อจะพูดให้พวกเราฟังนะจะอยู่ในเรื่องของคำว่าไตรสิกขานี่เองวิธีที่จะทำให้เกิดศีลที่ถูกต้องวิธีที่จะฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีที่จะเจริญปัญญาคือการเอาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของกายมาเรียนรู้ความจริงของใจนะในเรื่องที่เราจะคุยกันมีเท่านี้แหละ เนื้อหาสาระที่เราจะลงมือปฏิบัติในพระพุทธศาสนานะไม่ว่าจะพูดให้พลิกแปลงไปแค่ไหนสุดท้ายย่อลงมาก็เหลืออยู่เท่านี้แหละนะอันแรกเลยคือเรื่องของศีลพวกเราบางคนไม่รู้จักนะคิดว่าศีลเนี่ยไปขอมาจากพระถึงเวลาก็ไปท่องหน้าพระนะไม่ยังพันเตวิสูงวิสูงลักขณัฏฐายะนึกว่ามีศีลไอ้นั่นการไปขอศีลกับพระมันแค่เป็นการปฏิญาณตัวเป็นการหาพยานมายืนยันว่าต่อไปนี้เราจะรักษาศีลนะรักษาศีลนะตั้งใจรักษาเอาเองก็ได้นะนึกเอานะว่าตื่นนอนขึ้นมาก็นึกเลยวันนี้เราจะรักษาศีล5ก่อนจะกินข้าวกลางวันก็ตั้งใจว่าเวลาที่เหลืออยู่นี้เราก็จะรักษาศีล5ก่อนจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจว่าเรารักษาศีล5นะก่อนจะนอนก็ตั้งใจอีกทำไมต้องตั้งใจไว้หลายหลายครั้งเพราะสติพวกเรายังไม่สมบูรณ์คอยเตือนตัวเองไว้บ่อยๆว่าเราจะต้องรักษาศีลนะเวลาจะทำผิดศีลจะได้ละอายใจเนี่ยการที่เราไปบอกกับพระไปขอกับพระนะเพื่อให้พระเป็นพยานเท่านั้นแหละเวลาเราจะทำผิดศีลเราจะได้อายพระบ้างถ้าเราไม่มีพระจะไปขอเราไม่ลงไปขอกับพระหรอกนะเรารักษาเอาเองแต่การรักษาศีลเนี่ยลำบากถ้าเราไม่มีสติแป๊บเดียวมันก็ขาดศีลละนะศีลขาดโดยเฉพาะข้อ4ขาดง่ายพูดเพ้อเจ้อไปแล้วนะพูดโดยไม่จำเป็นต้องพูดเนี่ยศีลดังพลอยละนะพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเท็จอะไรเนี่ยผิดง่ายที่สุดเลยนะบางทีพูดกระแนกกระแหนอะไรเนี่ยศีลก็ดังพลอยละการรักษาศีลที่ปากที่มือที่เท้าเนี่ยรักษายากถ้าเรามีสติรักษาจิตนะเราจะรักษาศีลง่ายมีสติรักษาจิตก็คือเราคอยรู้ทันเวลากิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจเรานะเราคอยรู้ทันรู้จักความโกรธไหมใครโกรธเป็นบ้างในห้องนี้ใครเคยโกรธยกมือให้ดูซิโกรธทุกคนเลยนะยกเว้นคนที่นั่งหลับมี นั่งเรือบินนั่งรถมาไกลกว่าจะถึงนี่หลับไปหลวงพ่อมาตั้งใจฟังเทศน์แล้วหลับไปซะแล้วนะฟังไม่รู้เรื่องความโกรธพวกเราก็รู้จักโลภรู้จักไหมโลภฟุ้งซ่านรู้จักไหมฟุ้งซ่านหดหู่รู้จักไหมหดหู่เศร้าๆซึมๆหมองๆนะดูอะไรไม่รู้เรื่องนี่กิเลสทุกอย่างเรารู้จักนะยิ่งคนไทยนะหลวงพ่อเคยรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกในใจเนี่ยตั้ง200กว่าคำมีทั้ง200กว่าคำนะคำว่าเซ็งเซ็งกับเบื่อเหมือนกันไหมไม่เหมือนเห็นไหมไม่เหมือนกันเนี่ยพวกกิเลสทั้งนั้นเลยเซ็งก็เป็นกิเลสตระกูลโทสะนะเบื่อก็โทสะนะอิจฉาก็โทสะนะตระหนี่ก็โทสะนะเนี่ยกิเลสมีเยอะแยะเลยนะนานาชนิดเลยอิจฉาพยาบาทพยาบาทเนี่ยก็โทสะนะโลภยึดถือในความคิดความเห็นเจ้าทิฏฐินี่ในส่วนของโลภะนะอยากโน่นอยากนี่ส่วนของโลภะนะฟุ้งซ่านในส่วนของโมหะกิเลสมันมี3ตัวหลักๆนะแต่ละตัวเนี่ยมีลูกมีหลานเยอะแยะเลยแต่ว่าพวกเรารู้จักทุกตัวแล้วนะรู้จักเซ็งไหมรู้จักใช่ไหมเกลียดรู้จักไหมเกลียดกับกลัวเหมือนกันไหมนะเกลียดมันก็อย่างหนึ่งใช่ไหมกลัวมันก็อย่างหนึ่งใช่ไหมขยะขยงนะเนี่ยใจไม่มีเยอะนะส่วนใหญ่ตระกูลโทสะนี่แหละเยอะมากเลยคนไทยเราเก่งนะเราแยกแยะศัพท์พวกนี้ออกมาได้เยอะมากเลยมันแสดงความประณีตในการเรียนรู้จิตของตนเองของบรรพบุรุษนะประณีตมากเลยเรามีศัพท์พวกนี้ตั้งหลายร้อยคำนะพวกเรารู้จักอยู่แล้วกิเลสทุกชนิดเนี่ยพวกเรารู้จักอยู่แล้วเพียงแต่เราละเลยมันเวลาที่มันเกิดขึ้นต่อไปนี้เราจะไม่ละเลยนะโกรธขึ้นมาให้รู้ว่ากำลังโกรธอยู่โลภขึ้นมาให้รู้ว่ากำลังโลภอยู่นะฟุ้งซ่านให้รู้ว่ากำลังฟุ้งซ่านลังเลสงสัยรู้ว่าลังเลสงสัยให้หัดรู้บ่อยๆถ้าเมื่อไหร่กิเลสเกิดแล้วเรามีสติรู้ทันนะกิเลสจะดับอัตโนมัตินี่เป็นกฎของธรรมะนะที่ใดมีสติที่นั้นไม่มีกิเลสนะเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสงั้นเราไม่ต้องไปล้างกิเลสเลยเอาว่ากิเลสเกิดขึ้นในใจเรามีสติรู้ทันฝึกให้มากนะแล้วศีลจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติการรักษาศีลจะเป็นเรื่องง่ายมากเลยศีลเราทำผิดศีลได้เนี่ยเพราะว่ากิเลสครอบงำจิต ย่างเรามีความโกรธเกิดขึ้นใช่ไหมเราก็ไปทําร้ายคนอื่นก็ได้ไปช่วงชิงทรัพย์สินเขาก็ได้ไปแกล้งผิดลูกผิดเมียเขาก็ได้นะไปพูดว่าร้ายให้เขาก็ได้หรือไปแกล้งยกย่องให้มันเสียคนไปเลยก็ได้เนี่ยมันทำผิดศีลได้ทุกข้อเลยหรือเวลามีความโกรธมีเศร้าหมองขึ้นมานะเราไปกินเหล้าเมายาใช่ไหมมีโทสะตัวเดียวนะทำผิดศีลได้ทั้ง5ข้อทำนองเดียวกันถ้ามีโลภะมีราคะตัวเดียวก็ทำผิดศีลได้ทั้ง5ข้อเหมือนกันนะมีโมหะก็ทำผิดศีลได้ทั้ง5ข้ออย่างมีโลภะเนี่ยโลภขึ้นมาใช่ไหมไปทำร้ายคนอื่นก็ได้เพื่อจะช่วงชิงผลประโยชน์นะมนุษย์นี่ร้ายนะสัตว์เนี่ยทำร้ายกันต่อเมื่อแย่งตัวเมียกับแย่งอาหารนะมนุษย์เนี่ยทำร้ายกันตลอดเวลาเลยนะโหดร้ายมากเลยยิ่งกว่าสัตว์ธรรมดาซะอีกนะความเห็นต่างกันก็ทำร้ายกันนะความเห็นอุดมการณ์ต่างกันก็ทำร้ายกันอันนี้คือความยึดมั่นในความคิดความเห็นเรียกว่าทิฏฐิก็เป็นตระกูลโลภะนะมีความเห็นต่างกันก็ทำร้ายกันหรือโลภสมบัติของคนอื่นหรือไปช่วงชิงเขาหรือไปผิดลูกผิดเมียเขาหรือไปพูดจาล่อลวงเขานะหรือจิตใจมีราคะขึ้นมากระดี้กระด้าลืมเนื้อลืมตัวนะไปกินเหล้าเมายาคนไทยเนี่ยชอบมากเลยมีโทสะหรือเศร้าหมองก็ไปกินเหล้าดีใจมีราคะขึ้นมาก็ไปกินเหล้านะชอบจริงๆเลยนะฉลองตลอดนะถ้ากิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะผิดศีล5ได้ตลอดเวลาเลยนะแต่ถ้าเรามีสตินะกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจเรารู้ทันกิเลสมันจะกระเด็นออกไปจากใจของเราอัตโนมัติเลยไม่ผิดศีลหรอกเนี่ยเป็นวิธีที่เราจะรักษาศีลที่ง่ายที่สุดเลยไม่ลำบากอีกต่อไปถามว่าเราจะรักษาไปทำไมอย่างเรื่องศีลเนี่ยฝรั่งเขาไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องความประณีตทางใจนะคนที่รักษาศีลได้ดีจิตมีศีลได้ดีเนี่ยสมาธิจะเกิดง่ายจะมีสมาธิขึ้นมาได้โดยง่ายเลยถ้าไม่มีศีลเนี่ยใจจะฟุ้งซ่านอย่างคนที่คิดจะฆ่าเขาคิดจะตีเขาคิดจะลักขโมยเขาเนี่ยจิตจะสงบไหมนั่นจะไม่สงบนะคนที่คิดทำร้ายคนอื่นกับคนที่มีความเมตตาคนอื่นเนี่ยคนมีความเมตตามีความสุขมีความสงบคนที่คิดร้ายกับคนอื่นไม่มีความสุขไม่มีความสงบใช่ไหมคนที่จะแย่งชิงผลประโยชน์คนอื่นกับคนที่เสียสละให้คนอื่นได้นะคนที่รู้จักเสียสละนะมีความสุขนะจิตใจร่มเย็นเป็นสุขคนที่ซื่อสัตย์อยู่ในคู่ของตัวเองจิตใจร่มเย็นเป็นสุขนะคนที่คิดนอกใจคู่ของตัวเองจิตใจไม่ร่มเย็นเป็นสุขคนโกหกตลบตะแลงกับคนมีสัจจะใช่ไหมคนมีสัจจะจิตใจยังมีความสงบสุขเนี่ยศีลเนี่ยมันทำให้จิตใจของเราสงบสุขมันเป็นฐานเพื่อจะต่อยอดขึ้นไปสู่คำว่าสมาธิงั้นพวกเราตั้งใจนะคอยมีสติรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตคอยรู้ทันการที่กิเลสเกิดขึ้นที่จิตแล้วคอยรู้ทันเนี่ยไม่ใช่ได้แต่ศีลนะเป็นวิธีปฏิบัติที่สุดยอดอย่างหนึ่งเลยถ้ากิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตรู้ทันเนี่ยได้ครบทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเลยนะเป็นเรื่องอัศจรรย์มากเลยงั้นการที่เราคอยมีสติรู้ทันจิตเนี่ยได้หมดทั้งศีลทั้งสมาธิปัญญาถ้าศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์นะมาวิมุตติก็เกิดขึ้นการบรรลุมรรคผลก็จะเกิดขึ้นจิตจะหลุดพ้นออกจากการยึดถือกายยึดถือใจได้นะนี่วิธีทำให้มีสมาธินะสมาธิมี2 อย่างใหญ่ๆนะสมาธิที่ถูกนะมี2 อย่างใหญ่ๆสมาธิที่ผิดเนี่ยเยอะแยะเลยสมาธิที่ผิดเช่นนั่งไปแล้วก็เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพูดผีปีศาจใส่ออกไปข้างนอกนะสมาธิที่ส่งออกไปข้างนอกนะเห็นแต่สิ่งอื่นๆยกเว้นตัวเองนะหรือว่าเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวขาดสติสมาธิใดที่ขาดสติต้องรู้นะว่าเป็นมิจฉาสมาธิแน่นอนต้องมีสติต้องรู้เนื้อรู้ตัวตลอดสายกระทั่งเวลาเข้าฌานนะกระทั่งโลกธาตุดับเลยร่างกายหายไปโลกหายไปนะจิตไม่ขาดสตินะจิตตั้งมั่นเด่นดวงรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเลยอย่างนี้ถึงจะเป็นสมาธิที่ดีถ้าสมาธิใดขาดสติเป็นสมาธิที่เลวทันทีเลยเพราะเมื่อไหร่ไม่มีสติเมื่อนั้นไม่ใช่กุศลละนะนี่สมาธิที่ดียังมี2 อันสมาธิที่ดีอันแรกเนี่ยเป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อความสงบของจิตเพื่อความสงบเพื่อความสุขเพื่อความดีของจิตอันนี้เรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นสมาธิที่ใช้ทำสมถกรรมฐานสมาธิอย่างที่สองเป็นสมาธิที่ดีอย่างที่สองเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน พวกเราชาวพุทธเราได้ยินชื่อว่าเป็นศาสนาพุทธรู้ไหมพุทธะคืออะไรพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จิตของเรานั่นแหละเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจนะให้มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละเรียกว่าเป็นจิตที่มีสมาธิที่ดีนะประเภทที่สองเอาไว้ทําอะไรเอาไว้เจริญปัญญานะถ้าไม่เจริญปัญญาไม่บรรลุมรรคผลนะทำสมาธิแบบสงบไปเรื่อยๆนั่งสมาธิกี่สิบปีก็ไม่บรรลุมรรคผลหรอกเนี่ยหลวงพ่อพูดเต็มปากเต็มคำเลยเพราะอะไรหลวงพ่อนั่งสมาธิมาตั้งแต่7 ขวบนับมาถึงวันนี้นะ53 ปีหรือ54 ปีแล้วนะนั่งสมาธิแบบนั้นตั้งแต่เด็กๆนั่งอยู่อย่างนั้นนะ22 ปีนะทำความสงบเฉยเดินปัญญาไม่เป็นหรอกแล้วไม่รู้ว่าสมาธิมี2 ชนิดด้วยแต่ตอนที่ปฏิบัตินะหัดใหม่ๆไปเรียนกับท่านพ่อลีตอนนั้นยังเด็ก7 ขวบเองพ่อพาไปหาท่านพ่อลีท่านก็สอนให้นั่งสมาธิหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ2เนี่ยท่านสอนอย่างนี้หลวงพ่อก็กลับมาทําที่บ้านนะหายใจแล้วก็นับไปเรื่อยเลยปกติท่านให้นับถึง10แล้วก็ลงมา9 8 7 6 5แบบปล่อยจรวดนะเราเด็กเรานับย้อนหลังไม่เป็นอ่ะนับเราเหนื่อยคิดมากหลวงพ่อได้นับ1 ถึง 100ไปเลยนะเนี่ยมีการแอพพลายด้วยนะเอาให้เหมาะที่เราจะทำได้จริงๆหายใจก็นับไปเรื่อยได้ถึง100แล้วก็มานับ1ใหม่หายใจไปหายใจมานะมันเป็นเด็กอ่ะมันไม่มีมารยาไม่ได้มีความโลภครูบาอาจารย์บอกให้หายใจไปบริกรรมไปมีสตินั่นแหละก็ทำไปเรื่อยๆทำดุยๆไปแบบไม่ได้คาดหวังอะไรนั่งอยู่ประมาณไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนะหลวงพ่อจำนวนวันได้ไม่ชัดแล้วเพราะว่ามันต้อง50 กว่าปีมาแล้วนั่งอยู่ไม่นานหรอกนะลมหายใจนี่ค่อยประณีตละเอียดละเอียดเข้าไปนะจนเราเหมือนเดียวว่ามันตื้นขึ้นเรื่อยๆทีแรกเราหายใจนะลมไหลลงไปถึงท้องนะพอจิตค่อยๆสงบเนี่ยลมมันตื้นๆมาอยู่ที่ปลายจมูกแล้วลมก็หยุดลมหายใจหยุดเนี่ยนะลมหายใจแปลสภาพเป็นแสงสว่างเป็นดวงสว่างขึ้นมาพอเป็นดวงสว่างขึ้นมาเราไปต่อไม่เป็นอีกก็ไปดูที่ดวงนี้นะดวงนี้มันเคลื่อนออกไปคราวนี้อยากไปเล่นอะไรนะจิตออกข้างนอกไปเลยนะอยากไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรนะจิตไหลไหลไหลออกไปมันไหลไปได้นะแต่ว่าจะไปเห็นโน้นเห็นนี่เห็นเทวดาเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงหรือว่าจิตมันหลอนเอาจิตมันหลอกเอาดูไม่ออกหรอกว่ามันหลอกหรือเปล่าเวลานิมิตเกิดขึ้นนั้นมันเหมือนของจริงจริงๆนะมันสัมผัสได้ตามองเห็นก็เหมือนเห็นจริงๆเลยหูได้ยินเสียงก็เหมือนได้ยินจริงๆนะสัมผัสได้จริงๆดอกไม้ก็หอมหอมจริงๆเลยนะทุกอย่างดูสวยงามจริงจังไปหมดเนี่ยใจพอนั่งสมาธิที่ไรใจก็จะออกไปเที่ยวข้างนอกแบบเนี้ยทุกทีเลยจนวันหนึ่งเกิดเฉลียวใจขึ้นมาว่าถ้าออกไปแล้วเจอเทวดาเนี่ยไม่กลัวนะยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายได้แต่ว่าไม่ยอมเอาขนมให้เรากินเลยนะ เขาบอกบุญใครก็บุญมันนะของเขาให้เราไม่ได้อะนะเป็นมนุษย์ยังทำทานได้นะเป็นเทพไม่รู้จะทำยังไงนะก็เอามาส่งให้เราจับพวกก็สลายเลยเราไม่มีบุญของเราตัวนี้แล้วถ้าไปเจอเทวดาไม่กลัวแต่ถ้าเจอผีคงจะกลัวชิดอย่างนี้กลัวผีนะหลวงพ่อพวกเราคนไหนกลัวผีบ้างยกมือสิพวกที่กลัวผีคนไหนเจอผีบ้างมีคนเดียว2 คนเลยไม่รู้ด้วยว่าผีจริงหรือผีปลอมผีอาจจะผีปรุงขึ้นมาเองก็ได้คนที่กลัวผีนะไม่ค่อยเจอผีหรอกแล้วเวลาที่เจอผีเนี่ยจะไม่กลัวผีนะมีวิธีนะอยากเจอไหมไม่อยากกลัวบางคนกลัวแต่อยากเจอนะพอพูดเรื่องผีแล้วสดชื่นเนอะพูดธรรมะล้วนๆแล้วก็ชักง่วงๆคนที่จะไปเห็นผีเนี่ยนะจิตมีสมาธิขณะที่มีสมาธิแล้วไปเห็นเนี่ยจะไม่กลัวนะเพราะงั้นไม่ต้องกลัวหรอกที่กลัวเนี่ยกลัวตอนที่ไม่เห็นตอนที่เห็นไม่กลัวจำไว้นะเพราะงั้นไม่ต้องกลัวหรอกเป็นเรื่องธรรมดามากเลยแต่ตอนเด็กๆหลวงพ่อกลัวจะเห็นนะเห็นไหมยังไม่ทันเห็นกลัวจะเห็นแต่กลัวเพราะกลัวว่าจิตจะออกไปข้างนอกแล้วไปเห็นผีนะกลัวไม่กล้าออกพอจิตจะเคลิ้มจะไหลออกเนี่ยรีบมีสติรู้ทันจิตที่จะเคลื่อนเลยพอรู้ทันจิตที่จะเคลื่อนจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาอีกนะไม่เคลื่อนออกไป จิตก็เข้าสู่ความสงบเป็นลำดับลำดับไปนะจริงร่างกายก็หายไปอะไรไปโรคหายไปเหลือตัวรู้เด่นดวงอยู่แต่ว่าทำต่อไม่เป็นละหยุดอยู่แค่นั้นเองผ่านไป22ปีนะที่ฝึกทำความสงบขึ้นมาวันนี้ฟุ้งซ่านก็ไปทำใหม่สงบขึ้นมาอีกวันหนึ่งก็ฟุ้งอีกละก็ทำอีกนะเพราะฉะนั้นตลอดเวลาที่ผ่านไปนะมีแต่สงบกับฟุ้งซ่านไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเลยนั้นการทำสมาธิเพื่อให้ความสงบเกิดขึ้นนะเอาไว้พักผ่อนเท่านั้นแหละนะหรือเอาไว้เที่ยวเล่นข้างนอกเอาไว้แสดงอิทธิฤทธิ์เลยต่างๆไปงั้นไม่มีสาระแก่นสารนะเพื่อการพ้นทุกข์เลยแต่ก็มีข้อดีที่จิตได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงงั้นพระพุทธเจ้าถึงไม่ปฏิเสธสมถกรรมฐานถ้าทำได้ก็ทำไปเพื่อให้จิตได้พักผ่อนนะแต่ว่าสมาธิอีกชนิดหนึ่งต่างหากที่สำคัญมากนะสมาธิอย่างนี้อาภัพมากเลยนะเมื่อก่อนเนี้ยแทบไม่มีคนรู้จักเลยนะแทบไม่มีคนรู้จักเลยอย่างหลวงพ่อเคยสอนเพื่อนอยู่10คนนั่งรถตู้ไปหาครูบาอาจารย์ด้วยกันนะพอเข้าวัดบางองค์จิตไหวนะหันกลับเลยนะอุทานเลยว่าไปรวมตัวกันมาได้มากขนาดนี้10คนนี่ถ้าว่ามากมหาศาลแล้วนะที่ว่ารู้สึกตัวเป็นนะจิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีคนที่จิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวมีแต่นั่งสมาธิแล้วก็เคลิ้มไปเรื่อยนะเจอทั้งเกิดกลุ่มหนึ่งขึ้นมาต่อต้านนะรู้สึกว่านั่งสมาธิแล้วเคลิ้มไม่ถูกต้องก็เลยไม่นั่งเลยก็มีนะปฏิเสธการทำสมาธิไปเลยก็มีนะสุดโต่งไปอีกข้างหนึ่งเจริญปัญญารวดไปเลยอย่างบางทีไปตั้งสำนักกรรมฐานนะสำนักวิปัสสนากรรมฐานพอรับศีล5เสร็จแล้วก็ให้กำหนดโน้นกำหนดนี่ไปเรื่อยกำหนดรูปกำหนดนามไปเรื่อยยังไม่ได้ฝึกจิตให้มีสมาธิที่ถูกต้องนั่นทำไม่ได้จริงทำวิปัสสนาไม่ได้จริงเป็นแต่ชื่อเท่านั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติไม่มีหรอกเมื่อ30ปีก่อนนะตระเวนไปทั่วเลยไปดูสำนักโน้นสำนักนี้นะพบเลยว่าไม่ค่อยมีใครที่รู้สึกตัวหายากที่สุดที่คนจะรู้สึกตัวขึ้นมามีแต่คนหลงทำกรรมฐานก็หลงทำกรรมฐานนั่งสมาธิก็นั่งด้วยความหลงมีแต่คำว่าหลงทั้งนั้นเลยนะไม่มีคนรู้สึกตัวไอ้เราก็รู้สึกตัวฝึกมาได้รู้สึกหันไปทางไหนมันมีแต่คนหลงหน้าในโลกนี้ไม่ค่อยมีคนรู้สึกตัวมีครูบาอาจารย์บางองค์รู้สึกตัวเป็นแต่ในวัดท่านบางทีก็ไม่มีสักคนเลยที่รู้สึกตัวได้อย่างท่านนะหายากที่สุดเลยหลวงพ่อเวลาออกมาบวชนี่มาสอนเรื่องจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยสอนเยอะเลยจิตที่ไม่เผลอจิตที่ไม่เพ่งนะเรื่องต้นจะสอนเรื่องพวกนี้แต่ถ้าจิตที่เผลอไปเนี่ยไม่รู้สึกตัวมันลืมตัวจิตที่เพ่งไว้เนี่ยรู้สึกตัวได้นะแต่รู้สึกแบบเครียดเครียดแข็งแข็งนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เผลอไม่เพ่งนะก็จะเป็นจิตที่รู้สึกตัวได้พอดีวิธีฝึกให้ได้จิตชนิดนี้เนี่ยไม่ถึงขนาดที่ต้องเข้าฌานให้ได้ทุกคนหรอกพวกเราส่วนใหญ่เข้าฌานไม่ได้เราก็ใช้วิธีที่ง่ายกว่านั้นนะเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งทำอะไรก็ได้ที่เราถนัดถนัดพุทโธเราก็ใช้พุทโธถนัดรู้ลมหายใจเราก็รู้ลมหายใจถนัดดูท้องพองยุบเราก็ดูท้องพองยุบถนัดเดินจงกรมก็ไปเดินจงกรมกรรมฐานอะไรก็ได้นะทำขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ทำเพื่อให้จิตสงบอยู่กับกรรมฐานนั้นทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปนะอย่างเราพุทโธบางทีจิตก็หนีไปคิดแล้วก็รู้ทันโอ้เผลอไปละตรงที่รู้ทันว่าจิตเผลอไปจิตไหลไปคิดเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัตินะเราจะได้จิตที่เป็นตัวรู้เนี่ยชั่วขณะอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิจะเกิดคณิกะสมาธิที่ถูกต้องขึ้นชั่วขณะเท่านั้นเดี๋ยวก็ไหลใหม่ไหลใหม่รู้ใหม่ไหลใหม่รู้ใหม่นะไม่ชอบพุทโธก็รู้ลมหายใจแต่รู้ลมหายใจไม่ใช่เพื่อให้จิตไปสงบอยู่กับลมหายใจรู้ลมหายใจแล้วจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนเข้าไปเกาะที่ลมหายใจรู้ทันสรุปก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตจะเคลื่อนไปในสองลักษณะนะส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไปคิดกับเคลื่อนไปเพ่งนะเนี่ยเป็นตัวสองตัวนี้มีมากที่สุดเลยส่วนเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังอะไรเวลาเราทำในรูปแบบนี้ไม่ค่อยมีนะมันจะมีเคลื่อนไปคิดเนี่ยเป็นตัวหลักเลยแล้วก็เคลื่อนไปเพ่งดูท้องพองยุบจิตก็หนีไปคิดบ้างจิตไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องบ้างตรงที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ย จิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติเห็นไหมว่าเราใช้วิธีที่มีสติรู้ทันจิตตัวเองนั่นแหละอย่างตอนจะมีศีลนะเรามีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นพอรู้ทันกิเลสกิเลสดับศีลอัตโนมัติจะเกิดเรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตจะหยุดการเคลื่อนแล้วก็ตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติจิตที่เคลื่อนไปเนี่ยเคลื่อนไปด้วยอำนาจของกิเลสทั้งสิ้นเลยอำนาจของอันแรกมีความหลงอยู่นะอันต่อมาก็มีความโลภอยากหิวอารมณ์หิวอารมณ์อยากจะไปดูอยากไปฟังอยากไปคิดอยากปฏิบัตินี่มีความอยากแทรกเข้ามาตัวนี้เป็นตัวโลภนะถ้าเรามีสติรู้ทันจิตจิตมีความโลภขึ้นมาแล้วอยากจะไปดูหรืออยากจะไปคิดรู้ทันนะมันจะไม่ไปดูมันจะไม่ไปคิดถ้าดูไม่ทันมันก็ไปคิดหรือมันไปดูตอนที่มันไปคิดแล้วรู้ว่าไปคิดแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตมันเคลื่อนไปตรงที่จิตเคลื่อนเนี่ยเรียกว่าอุทัจจะจิตฟุ้งซ่านเป็นโมหะตรงที่จิตเคลื่อนเนี่ยเป็นโมหะคือจิตมันเคลื่อนไปแต่แรงขับให้เคลื่อนเนี่ยคือตัวตัณหานะซ่อนอยู่อีกทีถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับโดยอัตโนมัติตามกฎของธรรมะที่ว่าเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเห็นไหมการที่เรามีสติรู้ทันจิตนะนอกจากจะได้ศีลแล้วเราจะได้สมาธิขึ้นมาด้วยแค่รู้ทันว่าจิตไหลไปรู้ทันว่าจิตไหลไปจะได้สมาธิอัตโนมัติขึ้นมาถ้ารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นมาจะได้ศีลอัตโนมัติขึ้นมาการที่เรามีสติรู้ทันจิตของเราเนี่ยถึงได้ดีมากเลยเป็นวิธีปฏิบัติที่รวบย่อเลยนะได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิแล้วต่อขึ้นถึงปัญญาได้ด้วยนะเจริญปัญญาด้วยการดูจิตดูใจนี่ดูรวดต่อไปได้เลยส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านทำความสงบแล้วท่านดูกายนะมีน้อยองค์ที่ว่าก้าวกระโดดมาดูจิตเลยนะอย่างหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นลูกศิษย์เกือบทั้งหมดของหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นจะสอนพุทโธพุทโธพอจิตสงบแล้วเนี่ยออกจากความสงบเนี่ยท่านให้มาดูกายแต่ท่านสอนหลวงปู่ดูลหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลให้ดูจิตท่านบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายบังคับไม่ได้เนี่ยสอนให้ดูตัวนี้เลยนี่คือการดูจิตดูใจให้เกิดปัญญานะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกนะฝึกให้ได้ตามลำดับนะคอยรู้ทันกิเลสเกิดรู้ทันรู้ทันนะเราจะได้ศีลแล้วเวลาเราต้องการความสงบนะเราก็รู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านนะใจก็จะสงบใจก็จะตั้งมั่นกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่แค่น้อมจิตไปอยู่นิ่งๆในอารมณ์เดียวถ้าน้อมจิตให้นิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวจะได้สมถะเฉยๆแต่ถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนจะได้ทั้งความสงบจะได้ทั้งความตั้งมั่นสงบกับตั้งมั่นไม่เหมือนกันนะสงบเนี่ยหมายแค่ไม่ฟุ้งซ่านไปนะตั้งมั่นเนี่ยนะคือจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวภาษาไทยนะคำว่าสมาธิแท้ๆเลยนะมันตรงกับคำว่าสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวพวกเราลืมตัวเองบ่อยไหมแม้เราลืมตัวเองแทบทั้งวันใช่ไหมตื่นขึ้นมาคิดถึงอะไรคิดถึงเรื่องอื่นคิดถึงคนอื่นใช่ไหมร่างกายนอนอยู่ท่าไหนไม่รู้ใครรู้ตัวบ้างว่าตอนตื่นนะหายใจออกหรือหายใจเข้ามีไหมยกมือให้ชื่นชมไม่มีเลยหรอมีนะเอาคนที่เห็นผีหรือเปล่าใช่ไหมเออไม่เห็นอย่างนี้ดีเออเห็นตัวเองดีนะเนี่ยตื่นนอนมาหายใจท่าไหนก็ไม่รู้นะอย่าว่าแต่จะหายใจออกหายใจเข้าเลยนอนอยู่ท่าไหนยังไม่รู้เลยตอนตื่นใช่ไหมบิดไปบิดมายังไม่รู้เลยนะลืมตัวเองตลอดเลยน้อยคนนะที่จะรู้สึกตัวได้ต้องฝึกต้องค่อยๆฝึกค่อยฝึกสติไปเรื่อยนะจนหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกตัวนะยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่ลืมเนื้อลืมตัวเราลืมเนื้อลืมตัวทั้งวันเลยนะไปคิดไปโน้นคิดไปนี้ตลอดเวลาลืมตัวเองพยายามมาฝึกนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะถ้าจิตลืมตัวเองไปเราก็รู้จิตลืมตัวเองไปเราก็รู้จิตที่ลืมตัวเองได้ก็มีสองอย่างนั่นแหละเผลอไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วลืมตัวเองนะหรือเผลอไปดูเผลอไปฟังเผลอไปดมกลิ่นลิ้มรสเผลอไปรู้สัมผัสทางกายเผลอไปคิดนึกทางใจนะคือจิตเผลอไปหาอารมณ์ภายนอกนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่นะจะเผลอไปทางใจคือเผลอไปคิดเนี่ยบ่อยที่สุดเผลอไปทางตาเผลอไปดูเนี่ยรองลงมาเผลอทางหูก็รองลงไปอีกนะส่วนใหญ่เผลอทางใจ คือเผลอคิดอีกอันหนึ่งก็คือพอคิดถึงการปฏิบัติก็เข้าไปเพ่งเลยนะไม่เผลอไปก็เพ่งไว้ถ้าเผลอไปเนี่ยก็พักอยู่นะจมลงนะถ้าเพ่งอยู่ก็คือเคร่งเครียดนะมีความเพียรอยู่หนักเกินไปนะจะลอยขึ้นอย่างมากก็ไปเป็นเทวดาเป็นพรหมไม่นิพพานนะนี่เราต้องมาฝึกนะมีสติคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตมีสติคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมานะเนี่ยจะได้ศีลได้สมาธิขึ้นมาพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยถึงจะถึงขั้นเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญาเนี่ยก็คือพอเรามีใจที่รู้สึกตัวอยู่นะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกบางคนที่เคยมีบุญบารมีเก่ามาแล้วเคยเจริญปัญญามาแล้วทันทีที่จิตรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมานะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีสมาธิขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเห็นทันทีเลยว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะถ้าคุณมีบุญมาแล้วเคยเจริญปัญญามาแล้วเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวอยู่จิตเป็นคนดูหรือเห็นความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายในใจนะอยู่อีกส่วนหนึ่งนะจิตเป็นคนดูหรือเห็นว่ากิเลสทั้งหลายโลภโกรธหลงทั้งหลายอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูคือมันมีจิตที่เป็นคนดูจิตที่เป็นคนดูเนี่ยเราได้มาจากการฝึกตรงที่รู้ทันจิตที่ไหลนั่นแหละถ้าจิตไหลไปเรารู้ไหลไปรู้เราจะได้จิตที่เป็นคนดูที่เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเองนะจิตที่เป็นคนดูตัวนี้สําคัญนะถ้าพวกเราไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่มีจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวนะมีแต่จิตที่ลืมเนื้อลืมตัวเราไม่สามารถเจริญวิปัสสนาไม่สามารถเจริญปัญญาเพราะอะไรเวลาที่เราลืมตัวเองเรามีร่างกายเราก็ลืมเรามีจิตใจเราก็ลืมเมื่อเราลืมกายเมื่อไรลืมใจแล้วเนี่ยเราจะไปเห็นความจริงของกายของใจไม่ได้เลยนะงั้นเราต้องคอยรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆรู้สึกแล้วต้องไม่เข้าไปแทรกแซงกายและใจแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของมันรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของมันโดยไม่เข้าไปแทรกแซงเราถึงจะเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงถ้าเห็นแล้วก็เข้าไปแทรกแซงเช่นเวลามีความสุขเกิดขึ้นเราพอใจเราก็ไปรักษาความสุขเวลามีความสงบเกิดขึ้นเราพอใจพยายามรักษาจิตให้สงบตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าแทรกแซงหรือมีความทุกข์เกิดขึ้นมีกิเลสเกิดขึ้นหาทางให้หายหาทางแก้ไขบางวันจิตใจฟุ้งซ่านพวกเราเคยเป็นไหมทําสมาธิว่าบางวันจิตใจฟุ้งซ่านพอจิตใจฟุ้งซ่านเราก็คิดว่าทำอย่างไรจะหายฟุ้งซ่านนี่แทรกแซงแล้วถ้าหลักของการปฏิบัติก็คือจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะไม่ใช่ว่าจิตมีราคะก็ไม่ได้จะต้องแทรกแซงไม่ให้มีราคะพอมีราคะแล้วก็แทรกแซงให้หายอันนั้นไม่ใช่วิปัสสนานะจะเป็นเรื่องของสมถะจิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่สุขทำให้สุขจิตไม่สงบทำให้สงบอันนั้นสมถะกรรมฐานถ้าเป็นวิปัสสนากรรมฐานนะใช้หลักที่พระพุทธเจ้าสอนเลยดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะให้รู้นะให้รู้ว่ามันมีไม่เข้าไปแทรกแซงดูกราภิกษุทั้งหลายจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านนะจิตหดหู่ให้รู้ว่าหดหู่นี่คือจิตมันเป็นยังไงให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นรู้อย่างที่มันเป็นนะนี่หลักของการเดินปัญญานะรู้ตามความเป็นจริงพอรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยพุทธเจ้าท่านวางหลักไว้เลยว่าเพราะรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือเพราะใครกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติคือความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการปฏิบัติธรรมจบแล้วคือเรียนหนังสือเรียนธรรมะจบแล้วกิจที่ต้องทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกแล้วนะล้างกิเลสแล้วก็ล้างเลยไม่ต้องล้างอีกแล้วไม่มีอะไรจะล้างอีกแล้วเนี่ยอาศัยตรงที่เริ่มต้นมาจากการรู้ตามความเป็นจริงนี่แหละเราจะรู้ตามความเป็นจริงได้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ขั้นแรกต้องไม่ลืมกายลืมใจถ้าเมื่อไรลืมกายลืมใจเรียกว่าไม่มีสมาธินะถ้ารู้สึกกายรู้สึกใจไม่ลืมอยู่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะก็เรียกว่าไม่ลืมตัวเองนะมีสมาธิตั้งมั่นจิตใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ดูมันตามที่เป็น ดูตามความเป็นจริงดูความจริงของกายดูความเป็นจริงของจิตใจความจริงของกายเนี่ยก็คือมันเป็นตัวทุกข์นะร่างกายเราเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยมีใครยังไม่ได้ขยับตัวเลยบ้างไหมหลวงพ่อพูดมาสักครึ่งชั่วโมงแล้วใครยังไม่ได้ขยับตัวเลยมีไหมไม่มีเห็นไหมทำไมต้องขยับมันเมื่อยจริงๆร่างกายเรานะถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยแต่พอเมื่อยขึ้นมาเราก็ขยับลืมไปแล้วไม่ทันจะรู้สึกเลยว่ามันทุกข์นะเมื่อยอีกขยับอีกละไปๆมาๆขยับไปขยับมามากๆเข้าไปนอนดีกว่านอนไปก็เมื่อยอีกก็พลิกใครนอนแล้วไม่พลิกเลยก็พวกเป็นอัมพาตเนี่ยพลิกไม่ได้ต้องให้คนอื่นมาพลิกให้เขาไม่พลิกให้เป็นแผลกดทับตายซะอีกแม้มันทุกข์นะร่างกายเนี่ยทุกข์อยู่ในทุกๆอิริยาบถร่างกายเปลี่ยนอิริยาบถนะเพื่อปิดบังความทุกข์การที่เราเปลี่ยนอิริยาบถนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนอิริยาบถนะคอยรู้สึกตัวซะก่อนเห็นทุกข์ซะก่อนนะแล้วค่อยเปลี่ยนอิริยาบถนะเราทําไมต้องหายใจออกทําไมต้องหายใจเข้าเราหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าเราหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจออกเราหายใจเข้าเรื่อยๆอย่าหายใจออกซิดูซิทุกข์หรือสุขหายใจไปหายใจเข้าไม่ไหวแล้วใช่ไหมทุกข์ใช่ไหมหายใจออกไปเรื่อยๆนะอย่าหายใจเข้าหายใจออกไปออกไปให้นานที่สุดเลยสุขหรือทุกข์ทุกข์เห็นไหมว่าความทุกข์บีบคั้นเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกความทุกข์บีบคั้นร่างกายนี้นะทุกๆอิริยาบถนี่แหละเรียนรู้ความจริงของเขาเข้าไปนะร่างกายนี้เต็มไปด้วยก้อนทุกข์นะเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยถ้าเราเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้านะจิตยอมรับความจริงแล้วกายนี้เป็นตัวทุกข์เวลาแก่ใครแก่ตัวทุกข์มันแก่ไม่ใช่เราแก่นะเวลาเจ็บใครเจ็บไอ้ตัวทุกข์มันจะเจ็บเวลาตายใครตายตัวทุกข์มันจะตายไม่ใช่เราแก่ไม่ใช่เราเจ็บไม่ใช่เราตายนะใจนี้จะร่าเริงเบิกบานเลยตัวทุกข์จะตายแล้วเสียใจเหรอตัวทุกข์จะตายดีใจซะอีกร่าเริงอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายนะวันที่ธาตุขันธ์จะแตกเนี่ยจะผ่องใสเป็นพิเศษเลยนะสดชื่นผ่องใสเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยวันที่ท่านผ่องใสสุดขีดนะมีวันที่ตรัสรู้กับวันที่จะปรินิพพานนะเป็นธรรมชาติเลยนะครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาดีนะตอนท่านใกล้จะสิ้นเนี่ยจะผ่องมากเลยดูแล้วงามงามผ่องมากเลยนะท่านสบายใจแล้วภาระกำลังจะหมดแล้วของพวกเราถ้าป่วยหนักผ่องไหมไม่ฟองหรอกซีดเลยซีดแล้วซีดอีกโอ้ตัวดีของเราจะตายแล้วนะร่างกายอันแสนรักของเรากำลังใกล้ตายนะเจ็บหนักแล้วจะตายแล้วเราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักแล้วสมบัติของเราก็เยอะเลยยังใช้ไม่หมดเลยนะอย่างเงี้ยแล้วบางคนสมบัติไม่หมดก็ยังดีนะบางคนนี่ยังไม่หมดเลยยิ่งแย่หนักเข้าไปอีกเนี่ยรู้ความจริงของกายเข้าไปนะให้รู้สึกอยู่อย่าใจลอยถ้าใจลอยร่างกายเป็นทุกข์ก็ไม่เห็นหรอกถ้าไม่ใจลอยคอยรู้สึกร่างกายเรื่อยๆจะเห็นว่าทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกข์ทั้งวันทุกข์ทั้งคืนทุกข์ทั้งตื่นทุกข์ทั้งหลับเลยหลับอยู่อย่างพลิกไปพลิกมามันทุกข์ดูจิตใจบ้างจิตใจเนี่ยจะไม่เที่ยงจะไม่เที่ยงนะกายเนี่ยดูทุกข์ง่ายจิตเนี่ยดูไม่เที่ยงง่ายจิตใจมีความสุขสังเกตไหมเวลามีความสุขสั้นนิดเดียวนะพอมีความสุขก็ให้รู้นะไม่ใช่มีความสุขก็กระดี้กระด้าไปกินเหล้าไปเฮฮามีความสุขแล้วไม่รู้เรื่องอะไรลืมเนื้อลืมตัวถ้าเราไม่ลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยจิตใจมีความสุขเราก็รู้จิตใจมีความทุกข์เราก็รู้นะคอยรู้ไปเรื่อยจิตใจเป็นกุศลก็รู้จิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจหลงจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจหดหู่จิตใจอิจฉาพยาบาทอะไรคอยรู้เห็นไหมพวกที่ดูจิตดูใจเป็นนะจะได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาถึงขั้นปัญญานี่ก็คือรู้อย่างที่มันเป็นจะเห็นว่าจิตใจทุกแบบอ่ะอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปเห็นแต่ของที่เกิดแล้วก็ดับไปดับไปนี่เรียกว่าการทำวิปัสสนากรรมฐานนะคอยดูไปร่างกายจะแสดงทุกข์ได้เด่นชัดจิตใจเนี่ยจะแสดงความไม่เที่ยงได้เด่นชัดแล้วตัวที่อีกตัวหนึ่งที่จิตใจแสดงได้เด่นชัดนะคือความไม่ใช่ตัวเราเราสั่งไม่ได้พวกเราลองสั่งจิตใจของเราตอนนี้ซิว่าให้เศร้าโศกลองสั่งซิเศร้านะเศร้าไหมไม่เศร้าเวลาเศร้าแล้วสั่งให้หายเศร้ามันเชื่อไหมสมมติกำลังเศร้าอกหักอยู่สั่งจงหายอกหักไม่หายหรอกนะเวลาบางคนนะชอบปลอบเพื่อนแบบไม่มีธรรมะไม่รู้หลักเวลาเพื่อนอกหักมาก็ไปปลอบเพื่อนเธออย่าไปคิดถึงเขาสิ พูดได้อย่าไปคิดนะทำได้ไหมหลวงพ่อจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งเพื่อดื่มน้ำห้ามพวกเราคิดนะตกลงคิดหรือไม่คิดคิดใช่ไหมสั่งไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจสั่งไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้นะห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้นะห้ามชั่วก็ไม่ได้เคยไม่ตั้งใจจะไม่โกรธตั้งใจต่อไปนี้จะไม่โกรธแล้วเห็นคนคนนี้ก็จะไม่โกรธแล้วนะรู้สึกตัวอีกทีตกไปแล้ว มันห้ามไม่ได้ตรงที่ห้ามไม่ได้เนี่ยคือคำว่าอนัตตานะเนี่ยเราคอยนะคอยฝึกตัวเองเรื่อยๆสรุปนะหลักของการปฏิบัติเนี่ยต้องมีศีลนะต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะแล้วต้องเจริญปัญญาอาศัยสติเป็นเครื่องมือตลอดสายเลยมีสติคอยรู้ทันกิเลสกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันนะกิเลสก็จะครอบงำจิตไม่ได้จะได้ศีลนะถ้ามีกิเลสคือความฟุ้งซ่านจิตไหลไปแล้วรู้ทันจะได้สมาธิได้ความตั้งมั่นได้จิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตจะไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งรู้ทันจะได้สมาธินะได้ความตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วนะมีสติรู้กายอย่างที่กายเป็นมีสติรู้จิตใจอย่างที่จิตใจเป็นคนไหนถนัดดูกายดูกายเป็นหลักคนไหนถนัดดูจิตก็ดูจิตเป็นหลักทางใครทางมันไปได้ทั้งคู่นะไปได้ทั้งสองสายถูกทั้งคู่เลยแล้วแต่ความถนัดถ้าดูกายมันก็จะมีจิตเป็นคนไปดูก็จะเห็นว่าทั้งกายและจิตเนี่ยไม่ใช่ตัวใช่ตนนะถ้าจะดูจิตเป็นหลักเราก็จะเห็นว่าจิตของเราเปลี่ยนเมื่อตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสหรือใจมันคิดจิตมันก็เปลี่ยนแปลงอย่างเราเห็นคนนี้มีความสุขเห็นคนนี้มีความทุกข์เห็นหมาบ้าวิ่งมากลัวอะไรเนี่ยนะใจหมุนไปเรื่อยเห็นว่าเฮอริเคนกำลังจะเข้าแทมป้าอะไรนะสองสามวันก่อนใจก็กังวลอะไรเงี้ยเนี่ยดูของจริงเข้าไปนะดูไปเรื่อยไม่ได้มีอะไรมากดูความจริงของกายดูความจริงของใจนะถ้าไม่ลืมกายไม่ลืมใจมันก็ดูได้ถ้าลืมกายลืมใจมันก็ดูไม่ได้ก็แค่นั้นเองแหละนะเนี่ยฝึกมากมากนะจนกระทั่งมันเห็นความจริงของกายของใจแล้วจิตจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้เองนะเขาปล่อยของเขาเองนะใจก็จะเข้าสู่อิสรภาพที่แท้จริงมนุษย์เนี่ยแสวงหาอิสรภาพแสวงหาเสรีภาพนะอเมริกาอุตส่าห์มีเทพีเสรีภาพนี่แต่ถ้าใจยังติดยังคล้องอยู่ไม่มีหรอกมนุษย์เนี่ยปรารถนาอิสรภาพแต่ทุกคนทุกแห่งมีแต่พันธนาการนะเต็มไปหมดเลยแล้วเราจะมีอิสรภาพที่แท้จริงได้ถ้าใจของเราหลุดพ้นออกจากความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวเรานะเนี่ยวันนี้สอนให้ขนาดนี้ก็พอแล้วนะก็สอนจนหลุดพ้นแล้วจะเอาอะไรอีกก็จบหลักสูตรทางพระพุทธศาสนาแค่นี้แหละถ้าดังฟังแล้วยังไม่เข้าใจนะไปฟังซีดีเขามีแจกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมีไหมมีแจกก็ไปเอานะไปฟังได้ไปแล้วไปฟังแล้วฟังอีกบางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อนะหลวงพ่อไปเทศต่างจังหวัดไปอะไรที่ไปเจอตามปั๊มน้ำมันตามร้านอาหารเจออะไรเงี้ยนะเจอข้างถนนหนทางเขาก็มากราบมาไหว้มาขอบคุณชีวิตเขาเปลี่ยนเขาฟังซีดีเท่านั้นนะแล้วพวกเราถือว่ามีบุญเยอะแล้วล่ะเจอกันนะบางคนเจอหลายครั้งบางคนเจอครั้งเดียววันนี้นะก็ยังดีกว่าไม่เจอเลยนะถือว่ามีบุญร่วมกันแล้วที่ได้มาเจอกันนะถ้าไม่มีบุญร่วมกันก็ไม่ได้เจอกันหรอกนะบางคนอยากเจอแต่ขับรถหลงไปที่อื่นไม่เจอ มีเมื่อมีบุญร่วมกันแล้วนะต่อไปนี้ไปปฏิบัติธรรมแล้วจะได้รู้จักว่าหลวงพ่อประโมทตัวจริงนะเป็นยังไงนี่ตัวปลอมนะตัวปลอมไม่นานก็แตกสลายไปฝึกเอาถ้าใครไม่มีซีดีเขาไม่ได้แจกเราทุกวันไปดาวน์โหลดเอานะจากเว็บไซต์ vimutti.net กับธรรมะ .comชื่อดีนะเว็บไซต์จำง่ายธรรมะ .com นะคนเขายกให้นะอันนี้คนเขายกให้เขาบอกชื่อมันดีจำง่ายใครจะเซิร์ชคำว่าธรรมะต้องเจออะไรเนี้ยธรรมะ .com นะ มีชื่อคล้ายๆกันบ้างไปฝึกเอาใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้อะไรเอาใครจะถามเชิญ
กราบนมัสการหลวงพ่อนะคะ หนูเพิ่งได้ซีดีจากเพื่อนนะคะเขามาให้ก็เริ่มฟังการดูจิตของหลวงพ่อปาโมดมีคำถาม
ดูจิตก็ดูของตัวเองมาดูจิตหลวงพ่อปาโมด
อ๋อไม่ใช่ดูจิตตัวเอง คือพยายามทำให้ได้ทุกวันนะคะแต่มีอารมณ์หนึ่งเวลาเราโกรธดูแล้วก็ยังโกรธดูจิตตัวเองก็ยังโกรธ
คืออย่างนี้หนูดูไม่ถูกเวลามีความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ว่าโกรธเนี่ยถูกแล้วน
ะ
แต่ถ้าเราอยากให้มันหายเนี่ยมันโลภขึ้นมาละนะหรือมันมีโทสะซ้อนมีโกรธซ้อนโกรธละเราอยากให้โกรธตัวแรกหายถ้ามันไม่หายเราก็หงุดหงิดเลยกลายเป็นโกรธซ้อนโกรธนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้อารมณ์อะไรดำรงอยู่ไม่ใช่เพื่อให้อารมณ์อะไรหายไปแต่ว่าเราแค่รู้ว่าอารมณ์ใดเกิดขึ้นอารมณ์ใดหายไปแค่รู้นะแต่ถ้าหนูหวังว่าดูความโกรธแล้วมันจะหายโกรธเนี่ยเรียกว่ายังปฏิบัติไม่ได้หลักนะถ้าได้หลักก็คือจิตโกรธรู้ว่าโกรธเหมือนที่พระเจ้าสอนดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะแค่นี้เองเราจะเห็นเลยจิตมันจะโกรธเราห้ามมันไม่ได้หรอกนะมันโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายของมันเองนะดูอย่างนี้นะอย่าไปแทรกแซง
กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมมาจากรัฐนอร์ทคาโรไลนา
ไกล
ผมได้มีโอกาสประมาณ585ไมล์ครับผม
โอ้ก็ไกลนะ
เอารถมาเองผมได้มีโอกาสรู้จากธรรมะที่หลวงพ่อแสดงจากเพื่อนสหธรรมนิกคนหนึ่งที่มีความเมตตาส่งมาให้ผมหลังจากที่ผมได้รับฟังแล้วปี2010ผมได้มีโอกาสไปกราบนมัสการหลวงพ่อที่สวนสันติธรรมครั้งหนึ่งแต่หลวงพ่อได้แนะนำให้ผมดูจิตและดูกายผมก็เอามาปฏิบัติสิ่งที่ผมได้รับนั้นรู้สึกมีความสบายใจแล้วก็เห็นกิเลสของตนเองมากเป็นต้นว่าความโกรธนั้นจะมีมากเหลือเกินแล้วก็ความโลภหรือความหลงอันนี้เห็นทุกอย่างเลยก็รู้สึกว่าตนเองไม่ค่อยจะดีเพราะว่าเห็นกิเลสตนเองมากเกินไป
ไม่มีคำว่าเกินไปนะมีแต่เห็นน้อยไป
หลังจากนั้นผมก็ทำมาเรื่อยๆปัจจุบันนี้ผมมีความรู้สึกว่าแต่ก่อนที่ผ่านมานั้นผมมีความมีจิตที่เป็นอกุศลเนื่องจากที่ไม่สำรวมหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการจากเพื่อนๆพูดล้อเลียนพระรู้สึกว่ามีความเกรงกลัวต่อบาปกรรมมากผมขอขมาต่อหลวงพ่อเมตตาช่วยเราโทษให้ผมด้วยครับอาจริเยปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังคมตุโนพันเตอุกาสะขมามิพันเต
ห้างขมามิทุมเฮหีปีเมกมิตปัง
สาธุสาธุสาธุผมจะสำรวมระวังต่อไปให้มากที่สุด
ท่านมหาที่พูดดีเนาะ
ผมขอถามว่าผมมีจิตตั้งมั่นหรือเปล่าม
ีสินะแต่มันมีเป็นคราว
ๆครับผม
เวลาจิตไหลไปเรารู้ทุกคราวที่รู้ว่าจิตไหลโดยที่ขณะแรกที่รู้ว่าไหลนะขณะนั้นถูกพอดีเป๊ะเลยนะแต่หลังจากนั้นมักจะตึงเกินไปกลัวจะไหลเข้าไปบังคับ
ครับผมแล้วผมอยากรู้ว่าที่ผมว่าผมมีความรู้สึกตัวอยู่เป็นประจำเรื่อยๆนั้นเป็นความรู้สึกตัวที่ถูกต้องหรือเปล่าครับผม
ปกติจิตเหมือนตอนนี้ไ
หมมันไม่เหมือนอ่ะ
ถ้าไม่เหมือนก็ใช้ได
้ตอนนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นและจุกๆที่หน้าอกด้วย
นะมันตึงเกินไปถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็ใช้ได้นะ
ครับผมแล้วผมติดเพ่งอยู่หรือเปล่าครับผม
นิดหน่อยยังมีบ้าง
จิตตั้งมั่นในผมมีหรือเปล่าครับผม
มีเป็นคราวๆไงเมื่อกี้บอกแล
้วคราว
ๆตอนที่รู้ว่าหลงอ่ะตอนนั้นจะตั้งขึ้นมาอย่างตอนนี้มันไหลไหม
ตอนนี้ไม่ไหลครับผม
ถ้าไม่ไหลก็ไม่ไหลเพราะบังคับเอาไว
้ครับผม
อย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าจิตตั้งมั่น
มันบังคับโดย
แต่ถ้ามันไหลแล้วเรารู้นะมันจะตั้งเองอย่างนี้พอดี
ครับผมทีนี้ผมขอการบ้านต่อนะครับ
ไปทำอีกนะแล้วคอยสังเกตจิตใจไปเรื่อยเราจะไม่ประคองไม่รักษามันนะ แล้วก็ดูว่าจิตเนี่ยมันเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนไปเรารู้รู้บ่อยๆถ้าจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นที่แท้จริงขึ้นมานะจะมีพลัง
สาธุ
นมัสการค่ะหลวงพ่อตื่นเต้นมากค่ะหนูไปที่สวนสันติธรรมนะคะหลวงพ่อบอกว่าหนูยังติดให้ไปดูความเป็นกลางค่ะแล้วก็กลับมาก็รู้สึกว่าเป็นกลางมากขึ้นค่ะแล้วก็ตอนที่อยู่ตอนที่หลวงพ่อเทศน์นี่ก็จะเห็นความตึงบ้างความเพ่งบ้างไหลไปแล้วคือมันจะเข้าออกเข้าออกตลอดค่ะ
มันเป็นเอง
นะค่ะ
เราไม่บังคับที่หนูฝึกอยู่ใช้ได้นะหนูเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอัน
ค
่
ะ
เห็นนะเห็นไหมว่าสุขทุกข์กับใจก็คนละอันกิเลสกับใจก็คนละอัน
ค่ะ
ถ้าหนูเห็นถึงตรงนี้ได้แล้วนะแสดงว่าขันธ์มันแยกแล้ว
ค่ะ
ถ้าขันธ์แยกแล้วเนี่ยต่อไปเราดูเลยสติระลึกรู้กายก็เห็นว่ากายไม่ใช่เราสติระลึกรู้เวทนาก็เป็นแค่เวทนาไม่ใช่เรานะรู้กิเลสก็แค่กิเลสไม่ใช่เราดูอย่างนั้นแหละทำถูกแล้ว
แล้วก็ได้คุณวิลลี่ได้แนะนำให้มาประมาณเดือนหนึ่งก็รู้สึกว่ามันชัดมากขึ้นนะคะ
เราอย่าให้ชัดเกินไปนะต้องชัดพอดี
ค่ะคือมันเหมือนกับแต่ก่อนกับตอนนี้ค่ะรู้สึกว่า
เวลาการสติเนี่ยต้องพอดีถ้ารู้ชัดแบบคมกริบเลยเนี่ยอันนี้จะแรงไป
จะแรงไ
ปรู้สบายสบายนะรู้สบายรู้บ้างเผลอบ้างดีถ้ารู้ตลอดเวลาเนี่ยส่วนใหญ่เพ่ง
จ
ะตึงเกินไป
มันเห็นมันจะพยายามสร้างความเป็นตัวตน
นั่นแหละค่ะ
แต่ว่าพอหนูเห็นปุ๊บมันสร้างเป็นตัวตนไม่ได้ค่ะมันเห็นแล้วมันปล่อยมีช่องว่างแล้วเกิดขึ้นมามันก็ลงขึ้นแล้วเห็นสุดสามครั้งแล้วมันก็จะดับลงมันเป็นตัวตนไม่ได้อะค
่
ะ
ใช่มันไม่มีหรอกไม่ใช่ภาวนาเพื่อละตัวตนนะเพราะตัวตนไม่มีจะให้ละหรอกถูกแล้วล่
ะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาโกรธโมโหหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจิตมันจะคลายออกแบบเขาเรียกอะไรคะมันไม่เหมือนก่อนนะคะมันจะแยกมากขึ้น
ดีทำถูกแล้วล่ะ
ค่ะ
ไปทำอีก
ไปทำอีกใช่ไหมคะ
ทำถูกแล้ว
แล้วก็ขอถวายปฏิบัติแด่หลวงพ่อด้วยค่ะ
สาธุถวายพระพุทธเจ้าด้วยนะ
ค่ะทุกทำทุกวันค่ะ
ดี
ค่ะขอเข้ามาหลวงพ่อด้วยค่ะ
แล้วหน้าต่อไปไม่ต้องขอเข้ามานะขอให้รับการเข้ามาของทุกคนนะไม่ต้องขอหลายคนหรอกเอาว่ามา
ตื่นเต้นไหมหลวงพ่อตื่นเต้นมากค่ะก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ 4-5 ปีแล้วนะคะตั้งแต่ตอนอยู่ที่เมืองไทยแต่ว่าเคยไปที่สวนสันติธรรมก็หลายครั้งแต่ยังไม่มีโอกาสได้ส่งกันบ้านเลยนะคะก็จากการฟังซีดีนะคะแล้วก็ปฏิบัติคิดว่าปฏิบัติจริงจังนะคะเพราะว่าก็เห็นตัวเองเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างนะคะเพราะว่าแต่ก่อนก็เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็รู้สึกว่ามีความทุกข์เยอะมากหลังจากปฏิบัติตามแล้วก็รู้สึกว่าจากที่เคยหลงทุกข์นานนะคะก็ทุกข์สั้นลงทุกข์น้อยลงนะคะแต่ก็ยังมีทุกข์อยู่ก็เห็นจริงๆนะคะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านะคะช่วยทำให้คลายทุกข์ได้ทุกข์สั้นลง
ใช่ใช่นี่ถ้าเราภาวนามากกว่านี้นะเราจะรู้เลยว่าโอ้ไม่มีอะไรวิเศษเท่ากับธรรมะเลยนะอัศจรรย์จริงๆเลยแปลก
ค่ะ
สุดยอดเลยธรรมะเนี่ย
ใช่ค่ะ
มันทำให้เราพ้นจากกองทุกข์ได้นะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันจะเป็นอิสระที่แท้จริงไม่มีอะไรมาย้อมมันได้อีกความทุกข์ก็เข้ามาไม่ถึงนะอะไรๆก็เข้ามาไม่ถึงมันเป็นอิสระถ้ายังมีสิ่งใดเข้ามาถึงเข้ามาครอบงำได้ก็ไม่อิสระฝึกไปได้ดี
ที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องแล้วนะ
ถูกแล้วล่ะนะถูกแล้วแต่ทุกวันทำในรูปแบบนะ
ค่ะ
เวลาทำในรูปแบบนะวันไหนจิตฟุ้งซ่านก็ทำความสงบวันไหนสงบแล้วก็ฝึกให้จิตตั้งมั่นคือจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้นะวันไหนจิตตั้งมั่นดีแล้วนะก็แยกธาตุแยกขันธ์ดูมไปเรื่อยๆเป็นการซ้อมการทำในรูปแบบเหมือนกับการซ้อมชกมวยนะการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยคือการเข้าสนามชกมวยจริงๆละนะ ส่วนใหญ่ก็โดนน็อกถ้าซ้อมไม่ดีนะก็โดนน็อกต่อไปมีอีกไหม
กราบขอบพระคุณหลวงพ่อ
ดีที่หลวงพ่อนานะดีใช้ได
้นมัสการหลวงพ่อที่หลวงพ่อที่นิวยอร์กหลวงพ่อได้เมตตาบอกว่าผมได้ทำได้ดีแล้วแต่ก็ยังมีข้องใจผมกับแฟนขอถามร่วมกันธรรมะข้อไหนที่ปฏิบัติสำหรับตัวขอให้หลวงพ่อซี่แนะเพื่อการ
ธรรมะธรรมะต้องทำทั้งหมดเลย
ทั้งหมดนะ
กุศลต้องทำให้ถึงพร้อมบาปทั้งหลายต้องละกุศลทำให้ถึงพร้อมต้องทำหมดอ่ะปกติจิตเหมือนอย่างนี้ไหม
นี่มันสั่นๆตึงๆตึง
เต้นไปนะ
ครับ
เวลาเจอหลวงพ่อเนี่ยมันจะเกินจริง
ครับ
ให้รู้ทันเอาถ้าปล่อยมันซะดูมันอย่างที่มันเป็นไม่ดีก็ได้
นะมันปล่อยไม่ได
้พูดง่ายมันทำยากเนาะ
ครับผม
สั่งมันปล่อยมันไม่ปล่อยอ่ะไปทำอีกไป
ครับ
จิตต้องถึงฐานนะ
ครับ
ถึงฐานแต่ไม่ได้รักษาไว
้ครับ
ถ้าถึงฐานแต่รักษาไว้ก็ไม่ใช่ถ้าไม่ได้รักษาแล้วก็ไม่ถึงฐานก็ไม่ใช่นะต้องถึงฐานโดยไม่รักษาก็รู้ทันที่ไหลรู้ทันที่ไหลเข้ามาเอง
ครับผมแฟนก็เหมือนกัน
หึ
แฟนที่ข้างหลังก็เหมือนกัน
เหมือนกันแหละทําบุญมาด้วยกันนะ
อ
ย่าไปรักษาจิตปล่อยให้จิตทํางานทั้ง2คนแหละ
ครับผมนะ
ไม่งั้นจะเป็นโรคเครียดเกินไป
ครับ
ต่อไป
อยากให้นิมนต์หลวงพ่อซีแน่การเดินจำปมให
้มาลูกเอามาเดินเลยจิตหนีไปคิดก็รู้เอานะใช้ได้ดีไปนั่งได้นะเวลาเดินจงกรมนะจิตไหลไปคิดเราก็รู้ทันเนาะแต่ดีแล้วล่ะเดิน
ขอบคุณครับ
กราบนมัสการเจ้าค่ะพอเห็นหลวงพ่อเข้ามาในศาลาจิตลูกก็แข็งประคองทันทีเลยเจ้าค่ะ
ธรรมดานะใครเจอหลวงพ่อก็กลัวเท่านั้นนะ
เจ้าค่ะกิเลสมันกลัวหลวงพ่อเจ้าค่ะคราวที่แล้วที่ลูกไปกราบนมัสการหลวงพ่อที่สวนสันติธรรมหลวงพ่อเมตตาบอกให้ลูกไปดูจิตเป็นอนัตตาลูกก็เห็นอยู่ว่าจิตเป็นอนัตตาถูกต้องไหมเจ้าคะแล้วเมื่อคราวที่ลูกไปนิวยอร์กลูกไปกับหลวงพ่อให้การบ้านให้ไปแก้ประคองโดยการที่ไปมั้งกายลูกยังไม่ค่อยเข้าใจว่าลูกทำถูกต้องอยู่หรือเปล่าเจ้าคะ
ก็ถูกนะ
ขอบพระคุณเจ้าคะแล้วเวลาลูกเห็นจิตประคองเดี๋ยวนี้ลูกก็ไปขยับไม้ขยับมือหรือว่าไปดูที่อื่นเพื่อเป็นการแก้ถูกไหมเจ้าคะ
ไม่ถูก
เป็นการแก้ไม่ถูกเจ้าค่ะ
ถ้าแก้นะไม่ใช่วิปัสสนาละ
เจ้าค่ะเป็นการแบบว่าเอาจิตไปไว้ที่อื่นนะเจ้าค่ะ
แต่ถ้าแหมมันติดอยู่เงี้ยไม่รู้จักเลิกสักทีนะก็เลิกไปเลยลืมการปฏิบัติไปก่อนเดี๋ยวค่อยทำใหม
่เจ้าค่ะหลวงพ่อมีอะไรแนะนำอีกไหมเจ้าค่ะ
พื้นเดิมนะเราติดเพ่งนะ
เจ้าค่ะ
งั้นเราอย่าไปเพ่งมันมาก
เจ้าค่ะ
ทำใจสบายสบายดีบ้างร้ายบ้างอย่างเมื่อกี้มันก็มีจิตที่เป็นอิสระสบายขึ้นมาเป็นธรรมชาติร
ู้
สึกไหมเป็นแวบๆ
เจ้าค่ะเห็นเจ้าค่ะ
นั่นแหละดีจิตที่ประคับประคองไว้ไม่ดีหรอกเหนื่อยเห็นแล้วเหนื่อยแทน
เจ้าค่ะลูกก็เหนื่อยเจ้าค่ะ
โอ้หลวงพ่อเห็นแล้วก็พลอยโอ้ไม่เหนื่อยเลยนี
่ลูกไม่ได้ตั้งใจจะประคองจิตมันประคองของมันเองเจ้าค่ะ
มันชิน
เจ้าค่ะ
นะปล่อยๆซะใจกล้าๆเลยไม่ดีก็ได้
เจ้าค่ะ
แต่ห้ามผิดศีล5เท่านั้นน่ะ
เจ้าค่ะลูกจะรักใจรักษาศีล5ถวายเป็นพุทธบูชา
สาธุดี
ถวายเป็นอาจารย์บูชาแด่หลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะ
อย่างนี้ถึงดีนะ
เจ้าค่ะขอพระคุณมากเจ้าค่ะ
ใครจิตออกนอกบ้างจิตออกนอกคือจิตไหลไปดูคนอื่นลืมตัวเองเนี่ยตัวเนี้ยสำคัญนะถ้าหัดบ่อยๆจิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวตัวนี้เป็นจุดตั้งต้น ที่จะเจริญปัญญาต่อไปพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราถึงจะเห็นกายเห็นใจมันทํางานได้เพราะงั้นเราจะไปดูเขาปุ๊บเราลืมตัวเราเองละเราจะไม่ได้ทําวิปัสสนาละนะเนี่ยตัวนี้เป็นตัวแตกหักเลยว่าเราจะไปได้ไหมในชีวิตนี้ถ้าจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวดูกายดูใจทํางานเรื่อยๆไปนะอาจจะได้มรรคผลในชีวิตนี้ไหนล่ะถึงไหน
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะดิฉันเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นหลวงพ่อแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนเก่งกล้าเหลือเกินดิฉันยังขั้นปฐมอยู่นะคะ
ใครๆก็รู้สึกอย่างนั้นนะเวลาฟังซีดีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคนอื่นเขาเก่งเก่งเราไม่เก่งนะ
ดิฉันยังไม่เคยฟังซีดีค่ะขอโทษด้วยค่ะเลยไม่ทราบว่าอะไรแต่ว่าขั้นปฐมของดิฉันคือดิฉันยังไม่เข้าใจคำว่าขันทั้งห้าเป็นทุกข์มันคืออะไรคะ
คำว่าขันเนี่ยแปลว่ากองแปลว่าส่วนๆนะมันเป็นวิธีการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่พุทธเจ้าสอนไว้อย่างรถยนต์หนึ่งคันเรารู้สึกว่ารถยนต์มีจริงๆนะพอเราถอดรถยนต์ออกเป็นส่วนๆนะถอดลูกล้อออกมาลูกล้อก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมลูกล้อไม่ใช่รถยนต์นึกออกไหมพวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์หลอดไฟสายไฟไม่ใช่รถยนต์เลยเราถอดรถยนต์ออกเป็นส่วนๆเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยความเป็นรถยนต์ก็หายไปเราก็ใช้วิธีเดียวกันนี้แหละเรามาถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนะร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนเป็นอะไหล่รถยนต์หลายๆอย่างนี่แหละนะกุศลอกุศลเป็นส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งเราค่อยๆแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆคำว่าขันก็คือคำว่าส่วนๆนั่นแหละแยกกายแยกใจออกเป็นส่วนๆแล้วก็พบว่าแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราตัวเราหายไปแล้วเหมือนที่รถยนต์หายไป
แล้วทั้งหมดนี่รวมกันเรียกว่าขันทั้งห้าเหรอคะหรือว่าโย
มตัวก้อนเนี้ยรวมกันนะตัวก้อนเนี้ยจริงๆเรารู้สึกว่าเป็นตัวเราแต่ว่าในความเป็นจริงแท้แล้วไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นแค่ขันห้าที่มารวมกัน
อ๋อโยมนึกว่าขันห้าคือมีข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้า
อ๋อไม่ใช่คำขันข้อหนึ่งข้อสองนะ ไม่ใช่หรอกขันแปลว่ากองและส่วนของร่างกายส่วนของความรู้สึกสุขทุกข์ส่วนของความจำส่วนของความคิดปรุงดีปรุงชั่วส่วนของความรับรู้เนี่ยห้าส่วน
เข้าใจแล้วค่ะข้อต่อไปนะคะคือว่าท่านบอกว่าให้โกรธเนี่ยเราจะทำให้โกรธแต่ในการปฏิบัติเราควรจะปฏิบัติยังไงคะ
เป็นยังไงนะฟังไม่เข้าใจ
โกรธเนี่ยคือท่านบอกว่าอย่าโกรธคือเราต้องรู้กิเลสว่าโกรธเราจะต้องแก้ไขยังไงคะ
หลวงพ่อไม่ได้บอกว่าอย่าโกรธหลวงพ่อบอกโกรธให้รู้ว่ากลบกำลังโกรธอยู่ไม่ได้บอกว่าห้ามโกรธนะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะโกรธให้รู้ว่าโกรธไม่ใช่ว่าห้ามโกรธ
ค่ะแต่ว่าเราต้องแก้
ไม่แก้
เราต้องทำยังไงคะที่ไม่ให้โกรธเนี่ยค
่
ะ
ไม่เกี่ยวไม่ให้โกรธต้องเป็นพระอนาคา ยังไงก็โกรธให้โกรธแล้วให้เห็นเลยว่าความโกรธเนี่ยเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้จิตจะโกรธห้ามมันไม่ได้นะถ้าความโกรธเกิดขึ้นเราก็คอยรู้ไปเราก็จะเห็นว่าความโกรธก็อยู่ชั่วคราวนะความดีก็อยู่ชั่วคราวความชั่วก็อยู่ชั่วคราวความสุขความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวหลวงพ่อให้กันบ้านแล้วนะให้กันบ้านว่าต่อไปนี้โยมคอยรู้ทันมีความสุขก็คอยรู้ไปจะเห็นว่าความสุขอยู่ชั่วคราวมีความทุกข์เกิดขึ้นรู้ไปว่าความทุกข์ก็ชั่วคราวมีความโกรธเกิดขึ้นก็ดูซิว่ามันจะโกรธถาวรหรือเปล่าไม่นานก็จะเห็นว่ามันก็โกรธชั่วคราวไปดูอย่างนี้นะถ้าดูอย่างนี้ได้ก็ภาวนาได้ไม่ต้องถามเยอะเลยถามนี่จะยิ่งคิดไปใหญ
่
นะให้กันบ้านแล้วนะ
ค
่ะส่งให้คนอื่นไป
เดี๋ยวอีกข้อนึงค่ะข้อที่3สงสัยมานานแล้ว
มีกี่ข
้
อ
มี3ข้อข้อสุดท้ายแล้วค่ะ
เหลืออยู
่ขออนุญาตหน่อยเพราะเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาค่ะกรรมฐานกับภาวนาเนี่ยต่างกันยังไงคะ
อะไรนะ
คำว่ากรรมฐานและภาวนาเนี่ยพอบางแห่งเราไปขอไปนั่งกรรมฐานเองครับไปนั่งภาวนาเนี่ยมันต่างกันยังไงคะ
ภาวนาแปลว่าเจริญสติเจริญปัญญาเรียกว่าภาวนากรรมฐานเนี่ยแปลว่าฐานที่ตั้งของการงานเช่นเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ามีลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งของสติอะไรเงี้ย
โอเคค่ะคนต่อไปได้แล้วค่ะ
รับรองไม่รู้เรื่อง แต่เกรงใจหลวงพ่อถามเท่านี้พอแล้ว โยมไปคอยดูความรู้สึกของตัวเองนะให้กันบ้านแล้วนะจดไว้ไม่ให้ไปคอยดูความรู้สึกของตัวเองโดยไม่เข้าไปแทรกแซงเอาต่อไป
นมัสการค่ะอาจารย์
วันนี้แต่ก่อนติดเพ่งแรงนะ
ตอนนี้ยังเพ่งไหมคะ
นิดหน่อย
ค่ะก็ได้คุณวิลลี่ช่วยแนะนำเยอะเลยค่ะอาจารย์
อืมดีวิลลี่ได้ดีวิลลี่ก็ภาวนาดีขึ้นที่แรกหลวงพ่อก็ห่วงนะว่าวิลลี่ไปยุ่งกับคนอื่นเยอะจะภาวนาไหวหรือเปล่า ภาวนาได้ก็ดี
ค่ะคือที่ผ่านมาโยมจะทำรูปแบบน้อยมากเพราะว่าโยมกลัวเพี้ยงแต่ว่าอาศัยดูในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็จะฟุ้งมากเลยแล้วก็ยังมีบังคับอยู่บ้างคือไปดึงไปบล็อกความคิดนะคะแต่ทีนี้ว่าวันนี้รู้สึกว่ามันสงบลงนะคะมันนิ่งเกินไปไหมคะอาจารย
์ไม่เกินไปหรอกนะทำไปเถอะช่วงที่ไม่เจอกันนานเท่าไหร่ปีหนึ่งหรือ
ไม่ถึงค่ะเดือนมกราปีที่แล้ว
ดีขึ้น
ปีนี้ค่ะมกรา
ดีขึ้นเมื่อมันดีขึ้นมันพัฒนาขึ้นก็ถือว่าใช้ได้ไปทำต่อไป
โยมคุณจะทำยังไงต่อไป
ทำอย่างที่ทำนี่แหละ
อ๋อค่ะ
ถ้าทำแล้วมันดีขึ้นเราไปทำอะไรอีกล่ะเดี๋ยวมันแย่ลง
ขอบคุณมากค่ะอาจารย์
นมัสการค่ะหลวงพ่ ตอนแรกคือเป็นสาวมั่นนะคะปกติก็ไม่ตื่นเต้นพอคนอื่นตื่นเต้นหนูก็เลยตื่นเต้นไปด้วยก็มันก็มีหลายเรื่องหลายคำพูดนะคะที่จะเล่าแต่ว่าก็คือปีที่แล้วตัวเองมาที่นี่ไม่ได้ศรัทธาเลยค่ะทำทุกอย่างที่หลวงพ่อห้ามเช่นถ่ายรูประหว่างเทศอะไรเงี้ยค่ะก็ทำไปแต่ปีนี้เปลี่ยนแล้วค่ะเพราะว่ากลับเมืองไทยค่ะไปกราบท่านก็คือเอาคนเขาเอาซีดีมาแจกหนูไม่เอาไปเลยนะคะเพราะว่าไม่ศรัทธาเสร็จแล้วกลับเมืองไทยก็เพื่อนพาไปก็ไปเอาซีดีตอนแรกก็กะว่าจะไม่เอาแต่ว่าติดมา2แผ่นแล้วก็มาทดลองฟังก็กะว่าถ้าฟังไม่ดีแล้วก็จะทิ้งไปเลยปรากฏว่าหนูก็ไปเสียบในรถค่ะแล้วก็ฟังทุกวันวันละ10นาทีระหว่างขับรถไปทำงานคุณป้าบอกไม่มีเวลาแบบหนูนะคะหนูก็ไม่มีเวลาค่ะก็ฟังทุกวันวันละ10นาทีไป10นาทีกลับ10นาทีแล้วก็เป็นคนที่โหนี่สั่นมากค่ะโทษค่ะก็ปรากฏว่าไม่ชอบปฏิบัติธรรมค่ะไม่ชอบปฏิบัติไม่เคยไปปฏิบัติธรรมที่ไหนด้วยค่ะแล้วก็ไม่มีกรรมฐานอะไรเป็นการส่วนตัวเมื่อวานคือมีโอกาสคุยกับแม่ชีก็ท่านบอกว่าให้ทำในรูปแบบบ้างคือหนูไม่เอาเลยค่ะแต่หนูก็มีวิธีคิดอย่างนี้ค่ะหนูคิดว่าใจมันเหมือนเด็กในท้องอะค่ะแต่ไม่เคยท้องนะคะแต่ว่าถ้าเราเปิดธรรมะให้ใจเราฟังเรื่อยๆค่ะมันก็ซึมซับไปปรากฏว่าภายในระยะเวลา2เดือนเดือน2เดือนหนูเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะหนูก็เปลี่ยนเยอะมากก็ซาบซึ้งในธรรมะแล้วก็ตามธรรมะของหลวงพ่อมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันเข้าใจนี่มันปิติมาจากไหนไม่ทราบ
ปิติมันเกิดเอง
ค่ะเนี่ยหนูก็คอนโทรลตัวเองไม่ได้นะคะ
ปกติไม่บังคับนะแค่ว่ามีปิติรู้ว่ามีปิติ
ค่ะคือหนูจะไม่มีเรื่องของเพ่งค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่คิดจะปฏิบัติอะไรทั้งสิ้นเพราะมันจะติดเรื่องนั้นมากกว่าแต่ว่าเดือนแรกหนูฟังธรรมะแล้วหนูเห็นตัวเองหัวเราะค่ะทำงานกับลูกค้ากำลังคุยหัวเราะกันเฮฮาในลูกค้ากับลูกค้าเห็นตัวเองออกมาว่าเนี่ยหลงเนี่ยกำลังหัวเราะเห็นแล้วก็บางทีกำลังทำหนูชอบให้ทานนะคะชอบให้ของคนที่ทำงานอะไรเงี้ยบางทีให้แล้วมันมีความสุขหนูเห็นจิตที่มันเป็นกุศลแล้วมันเยิ้มเยิ้มหนูก็กระชากกลับมาว่าเนี่ยไม่ใช่ละ
โอ้ยอย่าไปกระชาก
เนี่ยนี่ติดนิสัยค่ะมันจะกระชากเพราะว่ามันฟังธรรมแล้วบอกว่าจิตที่เยิ้มเยิ้มหลงไปเนี่ยมันไม่ใช่พอให้ทานแล้วมันยังไงมันฟูมันห้ามไม่ได้เหมือนกันค่ะแต่ก็ชอบกระชากกลับมาไม่ทราบจะทำยังไงค่ะ
ให้รู้ทันว่ากระชาก
อ๋อค่ะ
รู้อย่างที่มันเป็น
ค่ะหนูรู
้หนูน่าภาวนาเป็นแล้วล่ะ
ค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วนี่มีคำถามนิดนึงค่ะอย่างหนูเนี่ยเป็นคนที่เห็นการไอ้เล็กในอากาศที่เคลื่อนตัวตอนแรกหนูก็คิดว่ามันเป็นฝุ่นไม่ใช่ค่ะเพราะว่าหนูเห็นตัวหนังสือยังเบลอค่ะแต่ว่าหนูเห็นเม็ดในอากาศเนี่ยมากแล้วเวลามีฝุ่นตกลงมาหนูก็เห็นว่ามันแยกออกมามันไม่ใช่ค่ะทีนี
้คือสติมันแรง
เหรอคะ
ถ้าสติแรงกล้าเนี่ยมองอากาศได้เป็นเม็ดเลย
ค่ะมันใช้ประโยชน์อะไรได้ไหมคะ
มันแรงไปนะรู้สบายสบาย
ค่ะหนูก็กระชากอีกค่ะหนูคิดว่าเนี่ยพอฟังซีดี
หนูเป็นคนจริงจังเลย
ค่ะ
พอเจริญสติก็จริงจังเลยเห็นเป็นเม็ดเลย
ไม่มันเห็นนะคะมันแต่รู้ค่ะว่าตัวเองชอบไปหยิบฉวยมาเอามาดูแต่ว่าก็ชอบทิ้งอีกเพราะว่ารู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ละเพราะว่าซีดีแผ่นหนึ่งบอกว่าเหมือนกับออกไปข้างนอกเลยใช่ไหมคะแต่ทำเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยเหรอคะ
ถ้ารู้ว่าออกนอกใช้ได้นะแต่เมื่อก่อนนะหลวงพ่อไม่รู้ หลวงพ่อภาวนานะเราสติขึ้นมาแรงเลยมองทุกอย่างเป็นเม็ดๆเป็นจุดๆๆไปหมดเลยนะ
ค่ะ
แล้วก็คิดว่าอย่างเนี้ยดีพยายามจะทรงอยู่ตรงนี้ถ้ามันผิดให้รู้อย่างที่มันเป็นเท่านั้นแหละไม่ต้องเจตนาดูเป็นจนเป็นจุดเล็กๆเล็กๆไม่จําเป็น
ค
่
ะ
อันนั้นแรงไป
ค่ะแล้วเรื่องแยกธาตุแยกขันธ์นี่หนูก
็มันแยกอยู่แล้ว
เพราะหนูสงสัยตรงนี้ค่ะที่หนูก็ไม่กล้าพูดถามแต่หนูเห็นแต่ว่าก็ไม่พยายามนะคะเพราะว่าหนูไม่คิดว่าจะบรรลุอะไรแต่ว่าพอคุณนุ้ยพูดชาตินี้อะไรคือทุกคนก็พูดว่าชาตินี้หนูก็มีแอบลึกๆอะค่ะเพราะว่าอยากจะให้มันจบเหมือนกันทีนี้หลวงพ่อมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะ
ไปทำให้สม่ำเสมอเท่านั้นแหละนะอย่าหวังว่าจะดีนะแค่เรียนรู้มันไปเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของตัวเองไปเรื่อยๆนะแบบไม่มีหวังผลนะแล้วมันจะง่าย
หนูก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆเพราะว่าไม่เคยไปเป็นบัตรธรรมที่ไหน มันก็เหมือนกับไม่มีเรื่อง
ทิศทางแก้กัน
แล้ววิทย์หนูจะต้องไปทำกรรมฐานแล้วไหมจริงๆใจไม่อยากขอกรรมฐานค่ะเพราะว่าหนูกลัวที่จะต้องบังคับตัวเองให้ทำค่ะ
กรรมฐานนะคือใจต้องมีเครื่องอยู่จะทำให้ปฏิบัติได้ดีแต่เครื่องอยู่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอยู่กับกายบางคนอยู่กับความรู้สึกสุขทุกข์บางคนอยู่กับจิตหนูเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทั้งวันเลยก็ถือว่าทำกรรมฐานแล้ว
หนูนะฮะมันดึงทีจิตเดี๋ยวเขาจะไปดูกายคืออย่างหนูไม่เคยดูลมหายใจพอฟังซีดีเขาดูลมหายใจหนูก็จะดูลมพองยุบอะไรนี่หนูเอาหมดเลยค่ะคือไม่ปฏิบัตินะฮะแต่ว่ามันนึกจะดูอะไรขึ้นมาก็ดูเองเดี๋ยวก็ดูกายเดี๋ยวก็ดูใจเขาสลับของเขาเอง
สลับเองไม่เป็นไรถ้าดูกายก็เห็นกายไม่ใช่เราหรอกนะดูจิตก็จิตก็ทำงานได้เอง
ยังไม่ถึงตรงขนาดว่ากายไม่ใช่เราค่ะแต่อย่างพ่อหลวงพ่อเคยบอกว่ายิ้มก็รู้เพราะ
จิตตอนที่หัวเราะอยู่กับลูกค้าแล้วหัวเราะเห็นร่างกายหัวเราะเนี่ยตรงนั้นมันไม่เป็นตัวเราแล้วมันเป็นตัวอะไรตัวหนึ่งที่เราไปเห็น
มันหลุดแยกออกมาเลยค่ะ
นั่นแหละค่อยๆฝึกที่หลวงพ่อพูดเรื่องแยกธาตุแยกขันธ์นั่นแหละ
สรุปว่าหนูก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนได้ใช่ไหมคะ
ได้ได
้ปีหน้านิมนต์มาอีกนะคะหนูจะได้มาตรวจสภาพอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อนิมนต์ได้แต่ไม่มาแล้ว มาทีหนึ่งนะใช้เวลาตั้งเดือนหลวงพ่อเนี่ยมีคนที่รอฟังธรรมะอยู่นะเยอะแยะมากเลยต้องเฉลี่ยกันไป
คือพวกเราอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรค่ะนะคะอย่างหนูเนี่ย
ดูอินเทอร์เน็ตได
้ค่ะไม่คือว่าคนที่อยู่ที่นี่บางทีก็คือเรากลับเมืองไทยทีนึงเนี่ยเราจะหมดกันเยอะมากแต่หลวงพ่อมาองค์นึงเนี่ยช่วยพวกเราประหยัดได้เยอะมากเลยค่ะ เดี๋ยวหนูจะเก็บตังค่าเครื่องบินให้หลวงพ่อค่ะ
ไม่ต้องหรอกหลวงพ่อไม่เคยมาเรียอะไรนะ
ค่ะก็ขอบพระคุณค่ะ
คือคนที่หลวงพ่อต้องสอนเนี่ยนะที่รอธรรมะอยู่เนี่ยเยอะมากเลยนะเยอะมากเนี่ยพวกเราเนี่ยหลวงพ่อมาดูแล้วหลวงพ่อสบายใจเพราะพวกเราภาวนานะที่หลวงพ่อมาสอนไว้เหมือนมาปลูกต้นไม้ไว้นะต้นไม้งามต้นไม้ที่นี่งามแล้วหลวงพ่อก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะแล้วหลวงพ่อก็ไปดูไอ้ต้นไม้ที่ยังอ่อนแอที่อื่นต่อไปถ้าหลวงพ่อมาเฝ้าอยู่ต้นไม้อยู่แถวนี้แล้วทำสวนอยู่แค่นี้คนจำนวนมากก็เสียประโยชน์ไปก็เฉลี่ยกันไปนะทรัพยากรหลวงพ่อนะมีจำกัดหมายถึงตัวหลวงพ่อมันมีคนเดียวมันแตกหน่อไม่เป็นอ่ะไม่รู้จะเอาใครไปสอนแทนก็เลยต้องเฉลี่ยกัน
กลับมานมัสการค่ะหลวงพ่อคือโยมไม่แน่ใจว่าโยมทำถูกหรือเปล่า
ของโยมก็ทำได้ดีขึ้นแล้วล่ะ
หรอคะ
เห็นไหมว่ามันโกรธได้น้อยลงโกรธได้สั้นลง
ใช่ค่ะ
พื้นฐานเราขี้โมโหนะ
ใช
่โกรธปั๊บเราไปเห็นแล้วก็หายเราไม่ได้ฝึกว่าไม่ให้โกรธนะแต่พอโกรธแล้วเรารู้ทันความโกรธก็ดับไปส่วนจะดับหรือไม่ดับเราไม่เกี่ยวนะคนแรกว่าจะไปดับไม่ต้องดับหรอกเราดูให้เห็นความจริงว่ามันไม่อยู่ในอำนาจบังคับต้องดูอย่างนี้หรือดูว่ามันชั่วคราวไม่ใช่ดูว่าทำยังไงจะดับเราหนูก็ดีขึ้นแล้วล่ะ
ค่ะแล้วถ้าเกิดอย่างสมมติมีบางอย่างเกิดขึ้นที่กลางอก
นั่น
แหละเราไม่ต้องไปให้ค่าเลยได้ใช่ไหมคะ
บางทีจิตมันก็ให้ค่าเองถ้ามันไม่ให้ค่าก็อย่าไปให้ค่ามัน
ก็แค่ดูว่าเกิดขึ้นแล้วก
็นั่นแหละไม่รู้ว่าอะไรเกิดด้วยซ้ำไปมันเห็นว่าซัมติงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาไม่รู้ว่าคืออะไรหรอก
ค่ะอ
ย่างนั้นแหละดีมันผุดขึ้นกลางอกถ้าไม่ภาวนานะเขาไม่รู้หรอกว่ามันผุดกลางอกนะมันแปลกนะ ผุดขึ้นมาได้สุขทุกข์ดีชั่วผุดขึ้นมากลางอกเนี่ยคนโบราณเก่งนะบอกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจขึ้นมาตรงนี้เอง
ขอบพระคุณค่ะ
หมดแล้วนี
่หมดแล้วครับหลวงพ่อครับ
โอ้พอดีเลยล่ะชั่วโมงครึ่งปกติหลวงพ่อก็เทศชั่วโมงครึ่งนะทำไมไม่นานกว่านั้นนานกว่านั้นเนี่ยพวกเรารับไม่ไหวละสมองจะล้าเวลาเทศจริงๆหลวงพ่อปกติจะเทศ45นาทีเท่านั้นเพราะว่าสมองเนี่ยจะสดชื่นที่สุดแค่นั้นแหละยาวกว่านั้นนะสมองหมดคุณภาพแล้วนะบางคนอยากให้เทศยาวๆหลายๆชั่วโมงไม่มีประโยชน์อยากฟังหลายๆชั่วโมงไปฟังซีดีฟังได้แต่หัวค่ำยันเช้ายังเทศไม่เลิกเลยนะ ใครจิตออกนอกบ้างสารภาพมาเห็นไหมว่าหนีอย่างรวดเร็วเลยนะแล้วมาบ่นไม่ได้นะโอ้ฟังหลวงพ่อมาทั้ง3ปีไม่บรรลุจิตหนีทั้งวันเลยไม่ได้นะอย่าให้หนีนานหนีเล็กๆน้อยๆพองามหลวงพ่อเคยฝึกนะหัดใหม่ๆเนี่ยจิตมันชอบไปจับอารมณ์ไปดูมันแล้วก็ดูซิจะใช้เวลาเท่าไหร่ที่จิตจะปล่อยอารมณ์ออกมาได้พยายามฝึกว่า3วินาทีต้องปล่อยให้ได้เผื่อลดความจะ3วินาทีถึงจะตายอะไรเงี้ยกะฝึกเรื่อยแล้วสติมันก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นพวกเราหลายคนนะในเมืองไทยนะชอบขับรถเร็วรถความรถความรถหงายเกิดอุบัติเหตุนะจิตมันจะดีดตัวขึ้นมาเลยเป็นคนดูนะเห็นรถความเห็นร่างกายพลิกไปพลิกมาจิตเด่นดวงขึ้นมาเลยฝึกแล้วได้ประโยชน์เยอะเลยกระทั่งในทางโลกนะไปฝึกกันเข้า